Labdien, sāksim tautsaimniecības attīstības komitejas sēdi. Šodien no 9 komitejas locekļiem nepiedalās Kristīne Brieda, atrodas atvaļinājumā. Edgars Gaigals darba pienākumu dēļ netiek, Ivars Gorskis ir atvaļinājumā un Ginska Minskis ir komandējumā. Bet 5 mēs esam, līdz ar to kvorums ir un varam izskatīt šīs dienas jautājumus. Mums tika nosūtīti 18 darba kārtības jautājumi, un papildus arī vēl viens aicinu iekļaut 19. Par projektā ilgtspējīgu turismu produktu attīstību pieteikuma iesniegšanu. Vai varam iekļaut šo 19. Darba kārtības jautājumu? Labi, paldies. Tātad 19 šīs dienas darba kārtības jautājumi. Tad, kā pirmais lēmuma projekts, mums ir par paredzētās darbības sijā Latvijā tam agro cūku audzēšanas kompleksa avoti pārbūvi, palielinot cūku turēšanas vietu skaitu akceptēšanu. Pirms mēneša mēs komitejā šo jautājumu skatījām, nolēmām virzīt uz domes sēdi. Domes sēdē tika skatīts šis jautājums, bet tika atcelts uz laiku, lai gūtu papildus pārliecību par to, kad šai nu, pārbūves apjomā smags nepalielināsies. Tika arī saņemts Ilis iedzīvotāja iesniegums, kurš arī šeit pievienots pie darba kārtības jautājumiem 95 iedzīvotāji. Un arī vides aizsardzības kluba arī iesniegums ar iebildēm pret šo projektu. Arī klātienē šodien mums ir pieaicināts iedzīvotāju pārstāvis, arī Lelde Kreitsberga un vides aizsardzības kluba arī Zemgales nodaļas vadītājs Valdis Lukjānovs, tad arī Latvidan Agro Ivars Strazdiņš un arī vides, kas ietekmi uz vidi, veica Anita Zagorska, ja? Tā es saprotu. Tad sāksim šo jautājumu skatīt atkārtot. Ar precizējumiem. Tātad Rolands Broks ziņo par šo jautājumu. Lūdzu.
Jā, paldies. Ir sagatavots precizētais domas lēmuma projekts par paredzētās darbības sijā Latvidan Agro cūku audzēšanas kompleksa avoti pārbūvi, palielinot cūku turēšanas vietu skaitu akceptēšanu. Šajā te precizētajā lēmuma projektā ir ietverti iekšā tie viedoklis, ko par minēto pasākumu jau par šo te projektu sniedza vides aizsardzības klubs, tas ir lēmuma projekta 12. punkts, kā arī ir ietverts Īles iedzīvotāju iesniegumā paustais viedoklis, parakstījuši ir 95 Īles iedzīvotāju, tas ir lēmuma projekta 13. punkts. Faktiski tas lēmuma projekts ir pēc satura tāds pats, kā pirmais, kas jau tika skatīts komitejas sēdē, taču pati lemjošā daļa ir papildināta ar jaunu otro punktu, kurš nosaka, ka Latvidan Agro papildus vidus pāraudzības valsts birojam 2022. gada 19. decembra atzinumā par sijā Latvidan Agro cūku audzēšanas kompleksu avot pārbūves palielino cūku turēšanas vietu skaitu Dobeles novērtā Ilas pagastā ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojumā, ietver to nosacījumu izpildi, veic papildus pasākums smagas emisijas samazināšanai. Nu, lēmuma projektā šie te papildus pasākumi nav uzskaitīti, tādēļ, kāpēc pēdējās domes sēdes bija aicinājums sijā Latvidan Agro iesniegt pašvaldībā kādus viņu ieskatā papildus pasākumus varētu sniegt, taču nekādus šos dokumentus no minētās kapitāla sabiedrības mēs neesam saņēmuši, tāpēc tur ir atstāta tukša vieta, kā aicinājums šādu sagatavot lēmumu projektu virzīt izskatīšanai domas sēdē. Paldies!
Jā, paldies ziņotājiem. Tad varētu lūgt noteikti iedzīvotāju pārstāvi arī kādu viedokli savu izteikt vai priekšlikumu visā šajā, jo kopumā jūsu iesniegums par šo paplašināšanos ir pozitīvs, tikai nepieciešams ir papildus pārliecība, kad tiek nepalielināts šo te smaku apjoms un tā pēc būtības.
Dien, esmu Lelda Kredberga iedzīvotāja pārstāve. Mūsu viedoklis ir šāds ne tikai mans personīgi, bet visi ilnieku viedoklis, ar kuriem ir aprunāts un izrunāts šis jautājums, kad mēs neesam pretbūvniecību. Mēs esam pretbūvniecību tik ilgi, kamēr nav atrisināta esošā situācija ar šīm kūtīm, kas šobrīd jau ir uzbūvēts, jo tas, kas notiek vasarā, es saprotu, ir sezonas laiks, kad virtus vedā viss notiekās, jā, tur nav pretenzija, bet tad, kad ir vasara, tur ir neiespējami. Ir dienas, mums bija maksimālākais dienas skaits 7 no vietas, ka tā smaka bija tik spēcīga, ka viņi pat varēja just aiz baznīcas. Piemēram, šobrīd mums to ļoti skaista baznīca, kur būs atjaunota, restaurēta, viss būs forši, bet padomājiet, jums notiek, nezinu, kāzas, un jūs iznāk, ka tā ir pirmais, ko jūs jūtat, ir kūtu smaka. Jums ir bērniem kristības, jūs iznāk, ka tā ir pirmais, ko jūs jūtat, ir kūtu smaka. Un iedzīvotāji ir ļoti daudz sūdzējušies tieši Latvidēnā agropārstāvim, bet viņš šos neuzskata kā oficiāls sūdzības, tāpēc nekur mēs to nevaram pierādīt. Vienmēr viņam ir kaut kādi argumenti, ko viņš saka pagaidiet, vai tur kaut ko, vai tur. Bet man šķiet, ka mēs gribam, lai attīstās gan īle. Protams, ir forši, kad uzņēmums var ieguldīt naudu un attīstīties un darba vietas jaunas tā kā dot, bet tas, ko es šobrīd viņš nodara un uzskata mūs kā mazus, lai gan viņi ir lieli, lai arī citi ir lielie uzņēmumi, kas uzskata arī pārējos iedzīvotājus vai jebkuru citu, ja viņš sniet tā kā pakalpojumu kā cilvēku, nevis tā kā mazus mušas, kā mēs sakam, ja, jo tas mušas arī no karstuma un ka tās smakas ir ļoti, ļoti daudz rodās, bērni pat nevar plika laukā paskriet, jo tās mušas ir pastiprināti daudz un tieši karstajās dienās vasarā var just plus 30 grādos, un tas nav tikai, pieņemsim, nezinu, jūnija sākums, jūlija beigas vai augusta sākums, tas ir gandrīz viss cauri vasaru, un mums būtu svarīgi, kad tiek noteikti konkrētas kaut kādas lietas, pieņemsim, viņi pasaka, ko viņi izdarīs, kad viņi izdarīs, un kas to pārbaudīs, jo mēs iedzīvotāji neko nesaprotam no tiem filtriem gaisiem, vai ko tur vajag nomainīt, vai nezinu, kā tā, lai tas smaks likvidē, un tas būtu mūsu galvenais mērķis, lai mēs varam dzīvot svaigā gaisā, jo mēs jau tā bērnus un paši bērnus vedam uz citiem reģioniem vai pilsētām, kur viņi apmeklē skolas dārziņus un paši braucam strādāt uz citām vietām un tad vismaz, lai mums pienākās tas mūsu svaigais gais, ko mēs esam pelnījuši īlē. Tas arī būs viss.
Paldies jums! Tad noteikti arī vides aizsardzības kluba, Valdis Lukjānovs, Zemgales nodaļas vadītājs arī izteikties.
Labdien, esmu vides aizsardzības kluba, Zemgales nodaļas vadītājs. Lielbi faktiski jau visus galvenos problēmu jautājumus pacēlu. Un arī neko jaunu pie sava rakstītājas nepateikšu. Mēs, protams, neesam pret biznesu, kā no sākuma izskanēja, mēs esam par biznesu, bet mēs esam par atbildīgu biznesu. Nevar būvēt biznesu uz citu cilvēku dzīves kvalitāti, uz satversmi vai noteiktajām pamattiesībām uz tīru vidi. Un aicinām dāņu. Cūka audzēšanas uzņēmumu, tomēr rēķināties ar cilvēkiem, ka arī vietējie iedzīvotāji ir cilvēki, un viņiem ir tādas pašas tiesības, kā arī vadošajiem personālam. Viss, paldies!
Paldies! Tad aicinātu arī ietekmes uz vidi ziņojuma izstrādātāju pārstāvi Anitu Zagorsku arī izteikties. Pagaidiet, lūdzu! Atvainojot. Atvainojot, tad arī Latvijas Agro no sākuma nokomentēs šos apgalvojumus un pēc tam Anita. Labi?
Tā. Sveicināt, jā. Es saprotu, ka iedzīvotāju pārstāvjiem tas ir tāds, īstenībā, kā tā ir tāda liela lieta, es saprotu, par ko jūs tagad cīnaties, un man arī tiešām īstenībā ļoti liels prieks, ka jūs īlē varat savākties kopā, ka jūs esat īlē kā kopiena, kā iedzīvotāji, kā draugi, kā domu kluba biedri. No savas puses vienkārši pagājušais, ko mēs runājām, domas sēdē bija par to, ka lai nav emocijas, lai ir fakti, jā. Un tāpēc arī no savas puses gribēju, lai Anita parāda prezentāciju, kā tas viss izskatās uz papīra.
Jā. Jā, labi, paldies. Tad lūdzu, Anita.
Labdien visiem klātesošajiem, atvainojos, ka šodien esmu attālināti un lūkšu iespēju padalīties ar ekrānu. Vai prezentācija ir redzama un es esmu dzirdama?
Jā.
Tā, uzliksim mazliet simpātiskāku versiju. Jā, kā jau kolēģis minēja, mani sauc Anita Sagorska, es pārstāvu vidus konsultāciju uzņēmumu Estonia Latvian Lithuanian Environment. Nedaudz precizēšu, ietekmes uz vidu novērtējumu izstrādāja uzņēmums un pieaicinātie eksperti, es tajā skaitā kā projekta vadītāja un koordinatore. Līdz ar to šodien es nestāstīšu neko jaunu, es vēlreiz pastāstīšu par ietekmes uz vidi novērtējumu rezultātiem, pievēršot tā kā uzmanību uz smakām un tad pārējos jautājumus atkārtot te neapskatot. Mums jau ir bijušas divas sanāksmes Covid pārvaldības likuma ietveros, tās abas notika attālināti. Tas nozīmē, ka mēs tikāmies tiešsaistes sanāksmē un vēlāk ieraksts bija pieejams internetā un varēja uzdot arī jautājumus. Jāsaka, ka sākotnējā sabiedriskās apspriešanas laikā mēs nesaņēmām jautājumus. Jautājumus mēs saņēmām ziņojumu sabiedriskās apspriešanas laikā, kad iedzīvotāja vērsa uzmanību uz ainavu, ceļu stāvokli un arī uzdeva jautājumu, kā kompleksa paplašināšana ietekmēs smakas, kas rodās tieši kad pūcmēsli, precīzāk virce, tiek vest izkliedē uz apkārtējām lauksaimniecības teritorijām. Jau pēc ziņām sabiedriskās apspriešanas mēs, respektīvi 22. gada sākumā, saņēmām iedzīvotāju ēpastu, uz kuru mēs arī iekļāvām ziņojumā un uz kuru mēs sniedzām atbildes sagatavojot pārskatu par saņemtajiem jautājumiem, un šeit arī bija norādīts, ka ir problēma situācijas esošajā darbībā. Līdz ar to sniedzot atbildi, mēs arī uzrakstījām tādu kā nelielu instrukciju, kā šādos gadījumos vajadzētu rīkoties, tas ir proti vērsties pie valsts vidas dienesta, operatīvā dienesta, kurš tad attiecīgi brauc uz uzņēmumu, uz apkārtni, no kuras ir saņemta sūdzība, un tad vērtē, vai šī sūdzība ir pamatota, jo smaku normatīvas nav tik, varbūt tās vienkārši, un mums jāsaprot, ka tuvumā kompleksam, pilnīgi visiem kompleksiem, neatkarīgi, vai tas ir cūku kompleks, vai tas ir jaunkupnu, vai dējā vistu kompleks, šo te smaku varēs reizēm sajust, reizēm vairāk, reizēm ilgāk, un protams, ar tādu neapbruņotu degunu mēs tagad neiziesim ārā pagalmā un nepateiksim, nu jā, šodien ir 1,5 vai šodien ir 5,5. Tā, protams, nav. Tā sajūta ir, vai nu mēs jūtam smaku, vai mēs nejūtam smaku. Tālāk vidas pārvaldības valsts birojas un kompetentās iestādes sniedz savus atziņumus. Mēs attiecīgi papildinājām ziņojumu un vidas pārvaldības valsts birojas izdara šo te atziņumu, ar ko tad mēs esam arī vērsušies pie Dobeles novada domas paredzētās darbības akcepta saņemšanai. Jānorāda, ka atziņumā nav identificēti izslēdzoši faktori, lai paredzēto darbību nevarētu īstenot, bet vienlaikus vidas pārvaldības valsts birojas jau atziņumā ir ietvēris nosacījumus, ar kādiem paredzēto darbību drīkst īstenot. Līdz ar to ejot uz priekšu, kā jau kolēģis minēja, komplekss nemaina savu pamatdarbību, tiek palielināts dzīvnieku vietu skaits, būvējot 11 jaunas novietnes, no kurām 3 būs sadalītas divās daļās, vēl aizvien kompleksā tiks turēts tikai nobrojumās dzūks un tikai apšķirtie silēni. Mēs šeit nerunājam ne par silēnu mātēm, ne par kuļiem. Dzīvnieku kategorijas paliek tādas, kādas tāds bija līdz šim. Likumsakarīgi, ka tādos aspektos, kā barība, dzeramais ūdens, radītie kūtsmēsli, mēs palielinām dzīvnieku vietu skaitu, proporcionāli palielinās arī šis pieprasījums pēc barības ūdens, vai arī attiecīgi palielinās radīto kūtsmēslu apjoms. Šajā laikā, kamēr tika izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējums, mainījās arī ministru kabineta noteikumi. Man jānorāda, ka ziņojumā mēs vērtējām ārējās kūtsmēslu krātuves, kādas uz to brīdi prasīja ministra kabineta noteikumi, un kūtsmēslu krātuves viennozīmīgi arī ir smaku avots. Kas ir pozitīvi, šobrīd ministra kabineta noteikumi 829 vairs neprasa, ja proti atļauj zemgrīdas krātuves skaitīt kopējā krātuve tilpībā, līdz ar tas, ko mēs redzam, ko mēs varam papildus jau izdarīt, bez tā, kas ir norādīts īvēna ziņojumā, mēs varam samazināt šo te krātuve tilpību, tādējādi uzņēmums gan izpildu prasības, kas tam ir saistoši no normatīvajiem aktiem, gan arī tas ir tā kā ieguvums no smaku viedokļa, jo mazākas krātuves, jo, protams, emitētais smags apjoms ir mazāks, līdz ar to mazāks apgrūtinājums tomēr dzīvojušiem iedzīvotājiem. Vēl viena lieta, uz ko es vēlējos vērst uzmanību, teritorijas plānošanas noteikumi jau būtībā ir vērsti uz to, lai līdzsvarotu sabiedrības un uzņēmuma intereses. Mēs izejot no tā, cik daudz dzīvniekus paredzēts turēt dzīvnieku novietnē, teritorijas plānošanas noteikumi jau pasaka, cik tuvu tā novietnes drīkst būvēt dzīvojumai un publiskai apbūvei. Saskaņā ar novērtējumu un veiktajiem aprēķiniem šis minimālais attālums ir 300 metri. Šeit ir redzama esošā un paredzētā situācija, respektīvi tās viensētas, kas ir 300 metru attālumā no dzīvnieku novietnēm, gan no esošajām, gan no plānotājām, ir Latvijas agro īpašums. Un uz šīm viensētām šī prasība vairs neattiecās, un šajās viensētās arī vairs nav reģistrēta dzīvojumā apbūve, kas ir svarīgi, ka tad, kad uzbūvē novietni, plānojot jaunas dzīvojumās vai publiskās apbūves šajā teritorijā, kas ir 300 metri, kas ir attēlots ar sarkanu raustītu līniju, tad šādas ēkas nav atļauts būvēt, ja vien netiek saņemts saskaņojums no SIA Latvijas agro. Tas ir tieši ar mērķi, lai neradītu jaunas problēmas situācijas pie kompleksiem, jo mēs saprotam, ka nav prātīgi plānot jaunas dzīvojumos ciematus tiešais kompleksa robežas. Kā arī, protams, paplašināt esošas kompleksus, ja dzīvojuma apgūve jau ir praktiski aiz sētas. Tālāk par IVN. IVN tika apskatītas divas alternatīvas, un tas šajā gadījumā ir svarīgi, jo abas alternatīvas pēc gaisa piesāņojošo vielu izkliedes un smaku izkliedes rezultātiem atbilst normatīvo aktu prasībām. Taču tas, ko mēs secinājām, ka alternatīva numur viens, kas paredz visus jaunajās novietnēs visus ventilācijas izvadus būvēt uz jumta, nodrošina labāku izkliedi. Tas nozīmē, ka tā sajūtamība tuvākajās teritorijās būs mazāka. Savukārt alternatīva numur 2, kas paredzēja daļu no izvadiem, tā kā novietot kūts galā, nodrošina sliktāku izkliedi, līdz ar to tā smagas koncentrācija tika aprēķināta, ka būs augstāka, bet ievērojot normatīvu aktu prasības. Atgriežoties vēlreiz pie jautājuma, kā tīvie akti apskata pieļaujamo smagas koncentrāciju. Šeit ir tā nepatīkamā daļa, ka mums ir smagas mērķlielums, kas ir 5 smagas vienības, un smagas uztveras slieksnis, kas ir tikai 1 smagas vienība. Kā jau es minēju iepriekš, es pati varu pateikt, vai es jūtu smaku, vai es nejūtu smaku, bet es noteikti nevaru pateikt, vai ir 1,5 vai 5,5. Atļauts ir līdz 5 smaku vienībām, savukārt šī te viena smakas vienība ir vienkārši tad, ka mēs saprotam, ka jā, mēs jūtam kaut kādu smaku, vai tie naftas produkti, vai dzīvnieku barība, nu, tas jau ir atkarībā no tā, kur mēs atrodamies. Arī smakas mētlielums ir jānodrošina noteiktās teritorijās, ko regulē teritorijas plānojums. Mēs arī izmantojām Īles pagasta teritorijas plānojumu, lai identificētu šīs teritorijas, kurās mums ir jāvērtē atbilstība normatīvo aktu prasībām. Šeit ir neliels griezums, kur mēs varam redzēt Īles ciemu. Redzam, ka vistuvāk uzņēmumam atrodas dabas un apstādījuma teritorijas, kur būtu jāvērtē šī atbilstība, bet saņemot vidas pāraudzības valsts biroja pirmo vēstuli, papildinājām ziņojumu, iekļaujot konkrēti jau rezultātus nolasot konkrēti tuvākajās vincētās, lai būtu uzskatāmāk, jo, nu, dabas un apstādījuma teritorijā tur būsim godīgi, tomēr neviens patstāvīgi neuzturās, tomēr, kad ir runa par dzīvojumā māju, tad jau cilvēki uzturās regulāri, līdz ar to tas, es piekrītu, visticamākais ir uzskatāmāk nekā vadīties tikai pēc MK noteikumiem 724. Līdz ar to šeit mēs beidzot redzam izkliedzes kārtas, tātad 5 smagas vienības, tas ir tas, kas ir attēlots ar oranžu. Esošā situācija, alternatīva numur 1 un alternatīva numur 2. Var redzēt, ka alternatīvā 1 un numur 2 šīs izkliedzes areāls ir nedaudz lielāks. Starp alternatīvām numur 1 un numur 2 tā gradācija attēlā, manuprāt, visdrīzākais no attēluma pat nav samanāma. Tāpēc parādīšu tabulu. Tabulā ir salīdzināta esošā situācija un plānotā situācija. Ir apskatītas vairākas tuvākās viensētas, kas ir izvietotas dažādos virzienos no kompleksa, jo, protams, smakas un to izplatību ietekmē arī valdošie vēji. Arī tas, ka, piemēram, ir bezvējuši un ļoti karsts, meteoroloģiskie apstākļi tiek ņemti vērā, kad tiek veikts matemātiskais novērtējums. Mēs redzam, ka esošajā situācijā mēs runājam par 40% pret metru lielumu. Tuvākā, tā teikt, kā teritorijas plānojumā identificētā dzīvojuma apgūta, tad ir Malnieki. Un tad attiecīgi arī šajā pašā adresē mēs konstatējām, ka arī pie plānotās situācijas gan vienā, gan otrā alternatīvā būs tas tā augstākā koncentrācija, kas attiecīgi tad būs līdz 60% pret metru lielumu. Tātad vairāk nekā esošajā situācijā, bet tikai 60% no tā, ko prasa normatīvs. Mēs nedām par 90%, noteikti ne par 110%. Ja būtu virs 100%, tad nekādā gadījumā paredzētā darbība nebūtu īstenojuma, neparedzot vēl citus papildus pasākumus. Vienalga vai apjoma samazināšanai vai izkliedus uzlabošanai, bet tad paredzētā darbība neatbilst normatīvo aktu prasībām. Pašlaik abas alternatīvas atbilst normatīvo aktu prasībām. Un tad arī tas, kas varbūt tās ziņojumā bija neliela kļūda, ziņojumā abas alternatīvas jau paredz pasākumu smaku samazināšanai. Vienkārši nav dota alternatīva, kā tas viss izskatītos, ja nekādi pasākumi nebūtu. Līdz ar to varbūt tās liekas, ka tas ieguvums ir nu nekāds. Nu tā nekādi pasākumi jau veikt, un viss ir tā kā paliek tā kā līdz šim. Tās galvenās lietas ir tās, ko var izvērtēt matemātiski. Proti, sarunās ar uzņēmumu mēs esam sapratuši, ka mēs varam īstenot alternatīvu numur 1, kas ir mazliet, bet tomēr no smaku izplatības viedokļa vēlamāk nekā alternatīva numur 2 ar šiem te ventilācijas izvediem uz jumta. Tā arī nodrošināt konkrētu ventilācijas izvadu augstumu pret jumta kori, kas arī svarīgi no piesārņojuma izkliedes viedokļa. Tas, starp citu, ir jau tā kā IVN ziņojumā ielikt iekšā, ka ne mazāk par 1 metru. Varbūt tās nav pietiekami akcentēts. Tad, nu, tas, ko es minēju iepriekš, ņemot vērā, ka ir mainījušās prasības pret uzņēmēju, tad uzņēmumam šobrīd ir iespēja samazināt šo te labūnu tilpumu, kas ir jauna emisijas avoti, kas tātad būtu mazāki, nekā mēs viņus apskatījām IVN laikā. Jau esošajai labūnai ir šis te polietilēna plēves pārsegums arī jaunajai vai jaunajām labūnām. Atkarībā no konfigurācijas tiek nodrošināts polietilēna plēves pārsegums. Tas ir tā kā obligāts nosacījums. Jaunās labūnas drīkst būvēt tikai ar pārsegumu. Arī visām ārējām krātuvēm, kas ir šobrīd jau uzņēmuma teritorijā vai ārpus tā, ir nodrošināti stacionārie jumti. Līdz ar to tas arī tas ir jāsaklabā un jāturpina. Stacionāriem jumtiem ir jābūt. Vienai no krātuvēm ir peldošais slānis, tātad peldošajam slānim arī ir jābūt. Tas ir kā nosacījums, kas ir arī atļaujā. Tas arī ir tas, ko valsts vidas dienests pārbauda, kad viņi dodas uz kompleksu. Tātad tālāk varbūt tās par pasākumiem, ko mēs nevaram matemātiski novērtēt. Uz mobīliem piesārņojumu avotiem, tādiem kā traktori, cisternas, šis smaku normatīvs neatiecās. Šita kūtsmēs un virces vešana ārā no kompleksa teritorijas tiek regulēta citā veidā. Tas ir tas, ko uzņēmums jau dara un pašvaldība noteikti ļoti labi zina, ka tiek saskaņot šeit izvešanas grafiki, ka informācija ir pieejama gan uzņēmumā uz vietas, gan pašvaldībā. Par šo tā kā tad, kad lūdzām pašvaldībai izvērtēt IVN ziņojumu, nekādus komentārus nesaņēmām, tā kā pieņemam, ka esošā sistēma ir pieņemama un visas puses apmierina. Tas, ko uzņēmums jau šobrīd dara un eksperimentē, ir izmantot saritināmos caurulvadus, kas samazina transporta intensitāti un arī smakas. Nākotnē plāns ir izbūvēt arī pazemes caurulvadus, kas ir attēlots tā kā uz kartes, bet šobrīd mums nav, mēs nevaram tā kā pateikt konkrētu datumu vai gadu, līdz kuram tiktu ieviesti pazemes caurulvadi. Vēl viena lieta, ko nevar matemātiski novērtēt, ir dzīvžogs. Lai gan no mūsu pieredzes citos uzņēmumos varam teikt, ka dzīvžogs ne tik ļoti samazina smakas, bet vairāk varbūt tās dot šo te emocionālo un vizuālo pievilcību. Pašlaik dzīvžogs ir iestādīts gar autoceļu un nākotnē to pakāpeniski attīstīs pa visu kompleksa teritoriju, kas ir vērsta pret dzīvojumām apbūvēm, nu, kur būtu vērts teikt stādījumus, bet arī nav jāskatās uz šo industriālo zonu. Un, protams, mazliet vēju tas aizskavē, sevišķi vēju ir virzienā no kompleksa uz dzīvojumām mājām, ja tur pa vidu ir bariera, tad tā izplatība ir zemāka nekā ir šīs barjeras, protams, nav. Tas, ko mēs varam, protams, no tādiem organizatoriskiem jautājumiem vēl turpināt un varbūt tās arī ieviest, uzņēmums jau darbinieki veic šīs apgaidas, lai tā kā salīdzinātu, kāds ir stāvoklis diena no dienas, bet vienmēr, protams, var izskatīt un veikt apgaidas kopā vai no iedzīvotāju pārstāvi vai pašvaldības pārstāvi. Tas ir tāds soft pasākums, bet tas ļauj sekot līdzi darbības dinamikai, un ja ir kaut kāds konkrēts problēmas situācijas, identificēt, kas tieši rada to problēmu. Nu, ja tas nav tikai meteoroloģiski apstākļi, kas tāda problēma ir tiešām kaut kāds konkrēts process, tad tas ir viens no mehānismiem, ko var darīt. Uzturēt saņemto sūdzību žurnālu, kurā tad arī reģistrētu kādu, cik ilgi un kādi ir veiktie pasākumi. Saprotu, ka par šo pašlaik tas īsti labi varbūt tās nestrādā, jo mēs tikā tiek izlaists valsts vidas dienestas, līdz ar to tā data izsekojamība ļoti zema. Tad īsumā atbildot arī uz iedzīvotāju priekšlikumiem 6. marta vēstulē, tad iepriekšējos slaidos bija šie te konkrētie pasākumi, ko mēs jums pašlaik, ko mēs esam identificējuši ietekmes uz vidu novērtējumu laikā, kas ir obligāti pasākumi, to arī pasaka vidas pārvaldības valsts biroja atzinums. Par datumiem gribēju vērst uzmanību, ka dzīvniekus jaunajās novērtnēs var ievietot tikai pēc tam, kad uzņēmums ir vērsies ar iesniegumu atļaujas grozījumu saņemšanai valsts vidas dienestā. Tikai pēc tam, kad valsts vidas dienests izdot grozījumus atļaujā, tikai tad var tā kā palielināt dzīvnieku vietu skaitu kompleksā. Un arī atbildot par atbildīgo institūciju, to faktisko situāciju uz vietas uzņēmumā, ja ir kādas arī problēmas, situācijas vai bažas, to veic valsts vidas dienests. Tas nav, mūsuprāt, tas nav atsevišķi jānodefinē, tas jau ir noteikts ar ārējiem normatīviem aktiem. Tas tā kā īsumā būtu arī viss, ja radušais kādi jautājumi, es priecāšos uz tiem atbildēt.
Paldies. Jautājums no Māris.
Lūdzu. Labdien, man papildus jautājums. Jūs uzlikāt to bildīti, bet no kurienes jūs to 300 metru rādījus mērat? No kurienes viņš mērās?
No novietnes. No novietnes. Tu līdzās atgriežoties pie attēla. Viņš tiek skatīts no novietnes, nevis pret kompleksa robežu.
Jā, bet tajā vietā, kur ir stadions, tieši viņš kaut kā samazinās uz otru pusi, nu, to kaut kā te neskaidri ir. Jo pašvaldības stadions, sporta un hāle ir iekšā, it kā, nu, sanāk.
Tā, es neredzu, vai manu kursoru jūs redziet šobrīd uz prezentācijas?
Jā.
Ja jūs redziet kursoru, tad ir šīs te centrā esošās dzīvnieku novietnes, un tā dzīvnieku novietne ir šī te, kas ir tā kā vērsta perpendikulāri ceļam, un tad no šīs te, kas ir vērsta perpendikulāri, mēs iegūstam 300 metrus, un te, kur ir tas tāds kā robiņš, te vienkārši pārklājās šie te 300 metru poligoni, jo sākumā ap katru novietni tiek noteikts 300 metru poligons, un tad šie te atsevišķie poligoni savienoti, nu tā kā apvienoti. Vienā lielā poligonā tā mēs iegūstam esošās situācijas poligonu un plānotās situācijas poligonu. Jo jaunās novietnes, jauno novietni izvietojumu limitē arī nu, kompleksam pieejamā teritorija pašlaik. Jaunās novietnes praktiski ir tālāk par esošajām tieši pret īles ciemu vērtējot. Tas ir šai centrā, kur ir savienotās novietnes, un tad tālāk uz dienvidu daļu aiz jau lagūnas, kas savukārt ir tuvāk šai te viencētai vītoli, bet nedaudz tālāk no īles ciema nekā esošās novietnes, kas ir uzņēmuma centrālajā teritorijā.
Jā, bet man ir konkrēts jautājums tieši par stadionu. Pašvaldības stadions atrodas no kārtējas telefonā pastījās 200 metri. No, tur kaut kā baigais tāds rodiņš. Tieši stadions, kas pieder pašvaldībai, ir iekļaujis iekšā. No, jums tur tāds robiņš, tā kā tā interesants ir. Jā, vot tajā vietā, jā. Bet stadions un jaunieši, kā tad ar tiem?
Bet, tā, bet šīs te sarkanā un zeltanā līnija šajā vietā sakrīt, mēs nepaplašinām, mēs ar paredzēto darbību nepasliktinām tā kā esošo situāciju. Tas ir, nu, tur ir jāsaprot atšķirība. Esoša darbība jau ir atļauta darbība.
Nu jā, tad cenāk, ka stadionā jātrenējas būs ar smaku.
Vienkārši jums šobrīd nevarētu būvēt jaunu stadionu, nesaskaņojot, nu paši nepiekrītot un nesaskaņojot to Latvida Nagro šajā zonā, kas ir tā kā uz dienvidu puses starp zelteno un sarkino. Jo tas būtu, nu, pretrunā teritorijas plānojumam. 240. Noteikumos ir šis tas 142. Punkts, ka gadījumos, piemēram, vai jā, attīstītājs vai uzņēmums spēja vienoties ar otru pusi un rakst, nu, tā kā, rakstiski to saskaņot, nu, bez, tas sanā gan rīz, kā apgrūtinājums, es diemžēl nevarēšu pateikt, vai šo apgrūtinājumu ieraksta arī zemes grāmatā, bet, ja šādu apgrūtinājumu abas puses saskaņot, tad var būvēt jaunu māju, kaut vai žogu un jaunu novietni, kaut vai blakus dzīvojamai mājai.
Jā, bet tā interesanti, ne, es vēl vienais pārtraukšu, es vēl baigi interesanti ir, ka tieši gar stadionu, ja, kur pašvaldībai stadions, kur jaunieši mēģina trenēties, ka tur tāds tā kā robiņš, tā kā tā, nu, tā kā samazinās viss tas, nu.
Bet es atvienos, es jau, jā, man ir grūti, varbūt tās.
Nu, precīzi, varbūt, cik tad tur ir tie metri?
300 no katras novietnes.
Nu, tad uz otru pusi ir 300, bet tā bilde kaut kā nesapas kopā.
Tā kā... vienas šeit ir dzīvnieki šajā perpendikulārajā novietnē.
Ne, un tā ir dzīvnieki tā, no,
ir šajā novietnē.
Vai tā bilde ir maldinoša, vai no, kaut kas tur tā kā uz vienu pusi, un skatoties man no šīs puses labā pusi, ir ļoti liels attālums, ka kreisajā pusē kaut kā pie tā stadiona tā smaka pazūd. Vai kā tur būs?
Tā nav smaka tie 300 metri.
Jā, bet, nu, bet bildi tad jums varbūt nav sagatavota, bet es saku vēl vienies labā pusi ir šausmīgi liels attālums, un kreisajā pusē ir, nu, tie 300 metri tā kā ļoti tādi visi.
Jā, mēs diemžēl attāluma marķieru esam pielikuši tieši pie viens tāds kalva, bet ja mēs šo...
Bet dzīvē jūs esat tur bijusi, nu dzīvē tur nav, nu, nav 300 metri nu, no teritorijas, ja pārvadātās...
Bet es atvainojos no novietnes, nevis no teritorijas robežas, no, nevis no sarkanās robežas, kas ir apkārt kompleksam, bet no dzīvnieku novietnes, tas ir tas, kas ir atzīmēts teritorijā ar brūnu. Redzat tur, kur labajā pusē ir marķieris 300 metru, tas ir nevis no žoga, bet no novietnes. Diemžēl ministri kabineta noteikumi pasaka attālumu no novietnes. Jums var būt arī milzīgs kompleks, kurā novietne ir tikai centrā, un tad jums šīta, no šīta zona vispār ārpus jūsu kompleksa teritorijas neiziet. Tieši ar tādu mērķi ir pateicis, ka 300 metri jāvērtē no novietnes, nevis no kompleksa žoga. Vai tas tā kā sniedz atbildes uz jūsu iepriekšējo jautājumu?
Ir 300 metri, ir. Var skatoties, jā, no novietnes skatās. Kādi vēl jautājumi deputātiem, lūdzu, Ivars Stanga?
Man jautājums, cik Dānijā ir atļautais smaku līmenis?
Atvainojiet uz šo jautājumu, es nevarēšu pateikt, mēs vērtējām pret Latvijas normatīvu, jo tā ir tā praksa, ka... Kā veids novērtējumu, mēs neesam salīdzinājuši, diemžēl, ar ārvalstu praksi, ja mēs jūs šo lūgumu būtu izteikti šī vien ziņojumā izstrādes laikā, mēs to noteikti būtu izdarījuši. Jo, es nezinu, iespējams, ka Dānijā šo te jautājumu arī apskata vairāk caur teritorijas plānojumu, jo šī te prasība 240. Noteikumos Latvijā tika iekļauta netik sen. Bet šī prasība ir jāatpilna no tāda viedokļa, ka situāciju nevar izmantot negodprātīgi, jo ar attālumu spekulēt nu, praktiski, manuprāt, nav iespējams. Savukārt ar matemātiskajiem modeļiem tur ieviest neskaidrība ir daudz vieglāk.
Paldies. Dace Reinika, lūdzu, jautājumu.
Tā, labdien, visu klātisošie, uzmanīgi sekoju, jo prezentācija jau man jautājums ir sekojoši. Jūs vairāk runājāt arī par tiem uzlabojumiem tajā slaidā, kas attiecās uz jaunajām šīm būvēm un, jauna, un, un to paplašinājumu. Iedzīvotājus vairāk uztrauc tas stāsts, kā tiks uzlabota esošā, jau esošās, tādas nosaukās esošās vietas, kur atrodās šobrīd šis cūku komplekss, ja? Mēs pie esošā redzam tikai to, ka esošai un jaunajai lagos tipu krātumi jānodrošina pārsteigums, kas samazina piesāņojošo vielu un smaku emisijas esošai, kur mēs redzam par esošo, un, un pēdējā punktā ir citas krātuves, vai pie tām citām krātuvēm arī ietilps šīs esošās krātuves, jo šobrīd iedzīvotāji jau ir vairāk satraukušies par to, ka paplašinot šo cūku kompleksu, jo viņiem šodien ir ļoti smaga situācija ar šīm smakām, un viņi runā, ko tad mēs darīsim arī drusku atpakaļ gaitā no tā, kas jau šobrīd darbojās, tad tam ir jāsamazina šīs smakas. Jo vairāk jau šajā slaidā ir runāts par to, par paplašināto daļu. Esošām ir drusku nedaudz piestādušies, jo arī iedzīvotāji savā uzrunā šodien viņi runāja par esošajām smakām.
Viena lieta, ko es varu no savas puses uzreiz atbildēt, ka šeit ar silo sistēmu krātuvē peldošais slānis tika uzlikts jau ziņojuma izstrādes laikā, kas nebija iepriekš. Diemžēl tā kā iepriekš no iedzīvotāju puses nav bijuši šī uzskatāms Nu, mums nav žurnāls, pret kuru mēs varam salīdzināt, piemēram, cik daudz sūdzības tiks saņemtas 2020. Gadā un 2021. Gadā. Mums, nu, mums nav redzama šī dinamika. Tas ir tas, kas ir izdarīts attiecībā uz esošo darbību. Tāpat tās, nu, šis te dzīvžogas daļā pie ceļa jau ir iestādīts. Tas jāsaprot, ka tas jau ir esošs. Barības receptūra un, nu, tās ietekme uz smakām, diemžēl, ir kaut kas, ko nevar matemātiski novērtēt. Ja Ilvaram ir kaut kas papildināms par esošo uzņēmumu darbību, tad varbūt tās Ilvars var papildināt vairāk, jo tas, kas ir esošā situācija, šeit praktiski esošajai situācijai meklēt papildus pasākumus, mums nebija nekādu. Mums uz to nenorādīja ne valsts vides dienests, ne aprēķinu rezultāti, un galu galā arī atļauju piesaņojušai darbībai nevarētu izsniegt, ja esošā situācija nebūtu ar nodrošinātiem tādiem pasākumiem, lai atbilstu, nu, tā kā izpildītu normatīvu aktu prasības.
Adita?
Jā.
Es no savas puses gribēju teikt, ka man ir vienmēr bijis svarīgs uzrakstīt savu vienu vārdu – dialogs. Ja ir problēma, es vienmēr esmu sazvanāms, es esmu vienmēr satiekams, un mēs esam vainīgi, vai mums kaut kas ir sanācis ne tā, kā vajadzētu sanākt, mēs vienmēr tās problēmas cenšamies atrisināt. Un vienmēr es cenšos dialogu ar cilvēkiem un iedzīvotājiem ar uzturēt, jā.
Bet tad man ir vēl viens papildus jautājums. Tad šajā lēmuma projektā, kur otrajā punktā tātad nav atrunātas šīs darbības, atrunātās darbības, būs vērstas tikai uz jaunajām novietnēm un jauno projektu, jā? Ja?
Pamatā, jā. Nav paredzēts pārbūvēt esošās novietnes, ja tāds ir jūsu jautājums.
Jā, viņš negāja runa pagājušā sēdē par kaut kādu pārbūvēšanu, bet par no uzlabošanu un par to, ka uzņēmējs arī būvējot šo visu to jaunās novietnes arī pievērsīs uzmanību esošai situācijai un šīm smakām, ka šobrīd ir, nu, to tā Ilves pagastu pārņēmušas, jā, no. Tāda mums runa vīkšais sēdē, tāpēc laikam mēs varbūt tās gribējam arī saklausīt to, kādas taču darbības tiks veikas esošā situācijas uzlabošanai. Jo tajā jaunajā projektā, tur jau tā kā viss ir atrunāts, un arī tas A1, tas projekts, mēs arī tā kā izrunājām, kādā veidā tās smakas tiek izvadītas. Bet nu, uzņēmējiem tā kā bija jārunā arī par esošo, jā. Tāda mums tā runa bija, tāpēc es tā rūpīgi mēģināju šodien saprast arī to, ko darīs arī tajā esošajā situācijā. Nu, es iedzīvotāju pārstāvis laikam vēl ir, vai es pareizi runāju, ja? Tā kā.
Jā, jā. Paldies. Varat atbildēt uz jautājumu par esošajām?
Es domāju, man ir tāds ļoti labs piemērs, ko varbūt arī viss sapratīs, kad īstenībā tas, ko mēs arī kā novada domas pirmajā sēdē, kur es piedalījos, ko es teicu, mums ir pieredze, mēs jau īstenībā jau vairāk kā 20 gadus ar to nodarbojamies, un par šiem gadiem, ko es esmu sapratis, ka pats svarīgākais īstenībā ir vide, arī kūtī, tas ir tā kā arī piem dzīvokli, vai nu mēs dzīvokli tīram, vai nu mēs viņu netīram, ja viņš netīra, ja to dzīvokli netīra, viņš aizaug, un no smaka no viņa ir briesmīga. Un tas pats arī kūtī īstenībā, ja tu viņu regulāri tīri, ja tu viņu regulāri mazgā, tu viņu uzpasē, un tā vide iekšā īstenībā ir pilnīgi savādāk, un pēc tam tās emisijas, viena lieta ir teorētiskās, ko Anita mums rādīja, bet otra lieta praktiskās ir, ja tā vide ir sakārtot, tas smakas no kūtiem arī krietni mazākas. Vide ir sakārtot, teritorija ir sakārtot, visa sistēma, kā mēs strādājam, ir sakārtot. Protams, es nesaku, kad. Un tas ir vienmēr ir bijis tā, kurš, ja cilvēks kaut ko dara, viņš arī kļūdās. Ir, protams, ir bijuši kaut kādas kļūdas, ir iet dažādi mums ar darbiniekiem, nevienmēr sanāk viss tā kā gribētos, bet es teiktu, ja mēs paskatāmies 5-10 gadus atpakaļ, tad tā situācija ir ļoti ilgi uzlabojusies, manuprāt. Un ja ir kāda iedzīvotāja zvans vai sūdzība, es uzreiz mēģinu saprast, kas ir noticies, kāpēc tas ir noticies, un šādas kļūdas nākotnē vairs nepieļaut.
Paldies. Tad Samīte dod lūdzu.
Es vēl gribēju pajautāt, stāstītājs par 168 stundām minēja, cik var es sapratu pareizi, tas tā smaka, jā, kad var būt ne vairāk kā 168 stundas gadā. Un, nu, un ja tā, tad kas to mēr, kas uzskaitā stundas, to pats uzņēmums dara, jo tas jau nī 7 dienas, viņi teica, tur 3 nedēļas vismaz, ja ne vairāk ir tā smaka, kad nevar izturēt. Kā to mēr?
Šis ir ļoti labs jautājums. Normatīvs jāparedz smakas mekli, ilgums matemātiski ir 98% no aprēķina rezultātiem, kas noteikti neizklausās īpaši cilvēku valodā izskaita. Sniegt atbildi uz jautājumu. Šeit mēs varam redzēt nosacīti 169 stundu. Tas nozīmē, ka 169 stunda vairs nedrīkst, nu, nedrīkst tā kā būt šajās vērtējumās teritorijās. Protams, neviens fiziski blakus nestāv un šīs stundas neskaita. Tas tiek risināts tādā jautājuma, tādā veidā, ka, ja iedzīvotājiem ir, viņi konstatē traucējošu smaku, ir jāzvana valdības dienestam, kur pārstāvis, tad atkarībā no tā, kurš tajā laikā dežūrē, brauc un uz konkrēto vietu, iespējams, arī, ja ir tāda iespēja satikt konkrēto iedzīvotāju, kurš izsauc, un aiziet uz to vietu un saka, jā, ir pamatot šī sūdzība vai nē, nu, tā kā tas ir subjektīvi, kaut kāda nepatika, ir cilvēki, kas ir jutīgāki pret smakām, nekā, jo smakas jau vispār vērtē, tā ir, tad, kad veic smaku mērījumus, kas šajā kompleksā arī ir veikta smakas paraugu, ievāc un osta, nosacīti ostītāja grupa, ne katrs cilvēks, kurš grib varbūt šajā ostītāja grupā, viņi brauc uz laboratoriju, un pārbauda vai tā viņu uztveramība, nu tā kā raksturo vidējo personu, vai tomēr viņi ir mazjūtīgāki vai vairāk jūtīgi. Es par sevi esmu uzzinājis, ka es, piemēram, esmu mazjūtīgāk, tāpēc es šādā panelī vispār nedrīkstu piedalīties, jo es neesmu tā kā objektīva. Tāpēc ir svarīgi, ka tiek izsaukts valsts vidas dienas, jo tajā gadījumā, ja valsts vidas dienas konstatē 3 pamatojošas sūdzības, un tas ir 3 pa gadu, 3 reizes, ka atbrauc un konstatē, ka ir traucējoša smaka, tad šo te jautājumu tālāk pārņem un risina valsts vidas dienests. Tad uzņēmumam ir jāveic, tad uzņēmums ar valsts vidas dienestu vienojās, kādā veidā atkārto aprēķinus un kādi pasākumi tad tiek plānoti, kurus var novērtēt savukārt jau, tad skatāmies tikai uz tiem pasākumiem, kas ir matemātiski novērtējumi, jo šobrīd regulējums no vienas puses pasaka, ja ir emisijas faktori, tad mēs nevaram izmantot tos mērījumus, kas mums ir no uzņēmuma, lai gan mums ir arī reālie mērījumi no uzņēmuma. Bet mēs nevaram izmantot vienreizais mērījumus. Lai varētu izmantot no konkrētā uzņēmuma mērījumus, tas ir mērījuma cikls, kuru saskaņo atkal ar valsts vidas dienestu. Kā jau es minēju iepriekš, mums nebija pamats kaut ko tādu šie ietekmes uz vidu novērtējumu laikā darīt, jo nebija pilnīgi nekādas nu, nekādi jautājumi, ka eksistē reāla problēma. Līdz ar to jāsaprot, vai šis šobrīd ir vairāk emocionāls jautājums, un vai situācija tiek izmantota otprātīgi.
Paldies.
Paldies.
Bet es tad vēl gribēju nu, pajautāt vienkārši, nu, jums jau arī ir nu, tie rādījumi, tagad es sapratu no tā, un jūs taču varat godprātīgi arī sekot nu, kaut kā, ja ir nepareizie vēji vai ļoti liels karstums, nu pieregulē to, kad nu, to smakas būtu mazākas un nedarīt tos darbus tanī laikā. Tas jau ir atkarīgs arī no tā, vai izved nu, kaut kā, vai es nepareizi sapratu.
Jūs pareizi arī sakat, un nepavēlat es arī pie kompleksu uzliku karogu, lai jebkurš darbinieks atnākot no rīta uz darbu, viņš uzreiz jau redz kāds vēja virziens. Un tas ir vislabākais arī indikators jau.
Jums ir iedzīvotējiem jāapsolās, ko jūs esat plānojuši, kā rīkoties, kā darīt, lai tas dialogs, kā jūs pats teicāt, būtu veiksmīgāks.
Es domāju, ka arī, ja mēs paskatāmies atpakaļ par šiem gadiem, kas ir izdarīts, es domāju,
man nepatīk bārstīt tukšus solējumus. Vienkārši tas, ko mēs esam īli sakārtojuši. Mēs esam kompleksu sakārtojuši, mēs esam savus laukus sakārtojuši. Un arī, ja mēs kaut ko darīsim uz priekšu, un ja kaut kas nebūs kārtībā, nu tad mēs nāksim atpakaļ. Sakārtosim un atkal iesim uz priekšu. Vai nu tad apstāsimies un vispār taisam īlē ciet un beidzam darboties, ja mēs nevaram ievērot likumdošanas prasības. Ja pašlaik tā ir, kad īstenībā jau zemnieks ir tā paskatāmies, tad mūs jau visi tagad spaida. Zaļais kurs un vēl visādas lietas, un tu tikai, tu nevar domāt par, un arī te pašā laikā darbinieki prasa lielākas algas, bet tev jau tā nauda ir jānopelna. Un vai nu tu attīsties, un to naudu nopelni, un tu izdzīvo, vai nu tu paliec, kur tu esi, un pamazām, nu, viss, nu, iznīksti. Tas tā ir, diemžēl, ir mūsdienās, jā.
Paldies, Māris Feldmans.
Un man papildus jautājums, vai iedzīvotājs jautā, vai jums ir cūku kompleksam atveramu logi? Atverami logi.
Mēs nevaram logus vaļā nekad. Tā nav pareiza informācija. Jo es domāju, ka mēs visi arī zinām.
Ne,
ka...
no, es uzdevu jautājumu, jūs neatbildiet. Vai ir atverami vai nav?
Logi ir atverami. Jo var notikt avārijas situācijas. Var pazust elektrība un bez ventilācijas dzīvnieki neizdzīvos. Bet tas, kas mums ir atrunāts, ir, kad mēs visi zinām, ka Latvijā ir Āfrikas cūku mērs. Mēs visi zinām arī tās pašas mušas, viņas... varbūt pie maniem kompleksā, viņas varbūt kaut kur mežā, un ja viņi atlidos, ja viņi bijusi pie, un īlēja, diemžēl, ļoti daudz meža cūku, vēl joprojām ir daudz meža cūku, un arī daudz pozitīvu gadījumu tiek atrast. Un ja viņi atlido, viņi ir pie tās cūkas, kas ir pozitīvi uz Āfrikas cūku mēri, viņi atlido pie mums uz kompleksu, un tur ir pārsdienu jautājums, un mēs taisamies ciet jau.
Bet jums ir, kur logi vaļā sietu priekšā, kāpēc ja sieti ir priekšā, tad?
Tas, lai netikt iekšā insekti.
Nu, tad tie logi atverās vai neatverās?
Nē, nu, logus mēs nevaram vaļā. Te sieti ir uz logiem un uz ieplūdes lūkām.
Nu, jā, bet priekšam jāliek logam, ja jūs nevarat vaļā, tad jautājums.
Nu, bet var būt visādas situācijas, kā...
Paldies, skaidrs.
Paldies. Vēl jautājumi kādi? Jautājumi nav, priekšlikumi kādi, ko deputāti grib izteikties. Lūdzu, Ivars Stanga.
A kāpēc filpus neliekam?
Tas varbūt bišķiņ atkal stāsts par to, kādā ekonomiskā situācijā mēs pašlaik dzīvojam. Jo pēdējā 2-3 gadi īstenībā ir bijuši visu laiku uz izdzīvošanas robežas, tā kā pašlaik piensaimniecībā. Cena ir nokritusies ļoti uz leju, arī mūsu pēdējā 2 gadi bija līdzīgi. Un paplašanāties vai nepaplašanāties, tas ir ekonomiskas jautājums, un tur ir jārēķina līdzi, vai to paplašanoties tev izmaksās 100 tūkstoši, vai tev izmaksās 300 tūkstoši, tur ir ļoti liela, un arī vai to naudu kādreiz atpelnīs atpakaļ. Tā kā tas varētu būt tāds īsa atbildi šo jautājumu. Es arī painteresējos... kur kolēģi jums minēja, ka Dānijā uz visām fermām ir filtri, es painteresējos mazāk kā 1% fermu ir uzstādīti filtri. Jo tā tehnoloģija ir jauna, un viņa tomēr nav neiedot tik lielu efektu, kā visi iedomājās. Svarīgāk īstenībā ir sakārtot vidi kūti, kā uzlikt filtrus. Jā. Paldies.
Vēl Anita?
Es varbūt tās mazliet tehnisko pusi papildinot par filtriem, lai uzstādītu filtru, tas ir noteikti labāks risinājums lielākām dzīvnieku novietnēm, jo tad jābūt šim te savienojušajam jumtam, lai visu šo te gaisa plūsmu dzītu caur šo te filtru, jo filtrs uzstāda novietnes galā, tātad kā blokas, nu tā kā bloks, kontēners, kurā tad ir šī te šķelda vai nu kāds materiāls konkrētajā filtrā, tiek izmantots vai tiek izmantots smidzināšana, un tad arī šīs izmantojumības iespējas limitē kompleksam pieejamā teritorija. Ir jābūt vietai, kur šādu te konteineri uzlikt. Tas nav tāds kā filtrs, kā mēs to saprotam, ka tas būtu nu, sietiņš. Tas nav, tur jāskatās arī tehniskie ierobežojumi, lai to īstenotu, un, protams, arī izmaksas. Izmaksas arī veido ne tikai pats filtrs, bet arī tā eksploatācija, un arī tas, ka novietnē jābūvē nu, otrs jumts, lai šo te gaisu savāktu un aizvedītu uz filtru.
Paldies. Dace Reinika, lūdzu.
Tad man vēl viens tāds precizējošs jautājums par to pašu, ko esošajām vagonas tipu krātuvēm jānodrošina pārsegums, jo šobrīd ir polietilēna plēves pārsegums, būs cits, vai šis pārsegums, nu tā ir ikdienas smaka noteikti šīs vagonas tipu krātuves, ja? Tas ir diezgan liels smakas daudzums, kas nāk no šīm krātuvēm, ne? Un vai šī jaunais pārsegums ir, kad viņš ir plānots un kā tas tur veidosies. Es jau tad runāju par to esošo vairāk, ka šobrīd stosties, jā.
Es gribēju precizēt, ar esošo pārsegumu ir domāts šis polietilēna plēves pārsegums. Šādi pārsegumi, ja nemaldos, nodrošina 70 līdz 80% smaku samazinājumu. Lagūnas tipa krātuvēm, cik es zinu, stacionāros jumtus, nu, neizbūvē. Ilvers mani var, protams, izlabot. Stacionāros jumtus būvē tad, ja ir ārējā krātuve, kas šis monolīta bloka, kāda ir krātuve vētras, kas ir Latvijā Dana Agro pārziņā, kur viņu arī izmanto vedot virtu uz šo krātuvi. Šai krātuvei vētras ir stacionārais jumts. Lagūnas tipa krātuve ir cits tehniskais risinājums. Viņa ir, nu, zeme tāda kā baseins, tāpēc viņai ir šis te polietilēna plēves pārsakums. Kā jau es minēju iepriekš, mums ziņojumā, mums ir matemātiski novērtēts alternatīvas jau ar šiem te pasākumiem. Mēs arī neskatījām, nu, mūsu interesēs nekādā veidā nebija nedarīt to, ko mēs šobrīd varam izdarīt, tāpēc mēs nesalīdzinām situāciju, kā būtu, ja mēs tagad, nu, nekam neliekam pārsakums, nu, visus tā kā 90. Visus krātos turam atvērtā veidā.
Tā patreiz ir uzliktas jau šīs te
jā,
viss krātos ir sakts, jā.
Es no tās jūsu prezentācijas saprotu, ka esošai lagūnai ir polietilēnplējas pārsakums, bet būs kaut kāds cits pārsakums, kas samazinās piesārņojušo vielu smalta emisijas. Es tā saprotu no tās.
Es atvainojos. Jā, es atvainojos, tad tas ir prāpratums vai arī mans nepārāk perfektās valodas zināšanas. Lagūnas tipa krātuvē ir polietilēnplējas pārsakums. Šo te pārsakumu nav plānots mainīt. Atbilstoši ministra kabineta noteikumiem ir jābūvē vēl papildus krātuve, lai nodrošinātu šo te kūtsmēslu uzkrāšanu atbilstoši no noteikumiem, kas pasaka, uz 8 mēnešiem šis tilpums jārēķina. Tātad jaunajai krātuvei arī būs pārsegums. Mēs nebūvēsim atklāt tipa krātuvi kūtsmēsliem. Vai man izdevās atbildēt tagad uz jautājumu?
Nu jā, es saprotu, kas var šai lagūnai ir tā polietilēna plējums pārsegums.
Un jaunajai arī būs.
Jā. Un tas, kur nekas tad nemainās. Nu, es sapratu, jā.
Un patreiz tām vecajām kūtīm arī šī te ventilācijas iekārts arī ir virs jumta, tiek izvadīts ārā patreiz, jā? Bet paceļot viņas varbūt vēl augstāk, vai tur būtu iespēja samazināt tos šīs smakas vai... Nu, lai iedzīvotājiem, tā kā arī viņi būtu piekristušiem risinājumam, kad, lai mēs varētu virzīt tālāk to jautājumu. Un ko varētu papildus vēl, nu, lai esošajām kūtīm tās smakas tā kā, nu, nebūtu tik daudz, būtu mazāks apjoms. Varbūt kāds priekšlikums, ko mēs varam ielikt iekšā šī lēmuma projektā. Vai ir kas, ko varētu...
Mikrofonu. Es domāju, par vecajām kūtīm mēs šogad pabeidzām jumta nomaiņu vecajām kūtīm, un mums tagad visām kūtīm ir, viņas ir siltināti jumti, un ir jauna šīferu pārsegums. Un attiecīgi tas, gan ziemas periodā ir kūtas ir siltāks, un arī attiecīgi pretēji vasaras periodā kūtas ir vēsāks, un attiecīgi mazāk, vajadzīgi mazāk ventilācija, jo tas, man liekas, ir arī tāds liels darbs, kas ir izdarīts. Plus, no pagājušā gada mēs sākām arī virces zemgrīdas krātuvēs pievienot probiotiķi, kas samazina smakas no kūtsmēsliem un plus palielina slāpekļa daudzumu kūtsmēslos, attiecīgi mēslojot laukstu, vairāk iegūst to efektu no tiem kūtsmēsliem. Tā kā tas ir tāds jau liels, nu, teiksim tā, ja tie produkti arī visi, katru gadu viņi nāk jauni, tie virces probiotiķi, Un tas, ko mēs pašlaik esam izvēlējušies, bet mēs esam arī atvērti un skatīsimies, ja ir vēl kāda labāka produkta tirgo, tad noteikti mēs arī iesim uz tiem labākajiem. Tā kā tas, es domāju, tāds liels solis, kas ir izdarīts, ko es minēju par vides sakārtošanu, kad regulāra uzklopšana, regulāra tīrīšana, regulāra mazgāšana. Tā, cīstam, tūlītās paņemšu.
Un, kamēr jūs meklējat, es varu piemetināt, man ir gribēju papildināt to, ka deputāte Sarmīta Dūde teica arī par visām tām darbībām, kas tiek veikts, nu, tīrīšana, tur veidināšana, ka tomēr arī ņemt vērā tos iespējami laika apstākļus, vēja virzienus, kad ir vislabāk, darbi, nu, labākais laiks to darīt. Nu, tas arī ir ļoti būtiski, ko deputāte Dūde teica. Paldies.
Paldies.
Ja, nu, to es arī minēju, ka nepavēlt mēs esam uzlikuši karogu, kur uzreiz attiecīgi katru dienu nākot uz darbu, tu redzi vēja virzienu, un tu attiecīgi var plānot, ko tu tajā dienā var darīt un ko tu tajā dienā nevar darīt. Ja vējuši ir uz ciematu, tad nekādas virtas vešanas, nekādas virtas laišanas, separēšanas tajā dienā nu, nevar notikties.
Vecajām kūtiem jūs minējāt, jumtus nomainījāt un siltinājāt, kad tas bija šie darbi veikti tieši?
Tagad pēdējā kūtī mēs no novembra līdz februārim to izdarījām.
Nu jā, tas arī noteikti ir, kas samazinās šo smaku apjomu. Tad
nu, jā, tas šovas arī domāju, ka būs, nu, būs vēl labāk, jā.
Mm-hmm. Bet paldies. Vēl kāds, kas grib izteikties?
Vai? Es vēl.
Vai vēl papildus, jā?
Jā, nu es... Jā, tad jumtu nomaiņa, tas ir viena lieta, jā, tad tīra vide, kūtīs maksimāli tīra, tā ir otra lieta, ko jūs arī minējāt, vēja virziens, un arī plus ir, mums ir iekšējie noteikumi, kad ja temperatūra virs plus 25 grādiem, tad mēs ar virci neko nedaram. Pagājušo gadu mēs jau sagatavojām un notestējām karstajā laikā, mēs uztaisījām vienkāršu dzesēšanas sistēmu kūtī ar domu, kad kūts dienas laikā tik ļoti neuzkarst, ar ūdeni viņa tiek, ūdeni izsmitinot, viņa tiek dzesēta, līdz ar to arī ir nepieciešama mazāk ventilācija un mazāk arī smakas. Un plus mēs pagājušajā gadā sākām jau arī darboties ar ventilācijas sistēmas uzstādījumu parametriem, kad mazāk kūts ventilēt nakts laikā, bet vairāk to izdarīt dienas laikā. Pa virces piedevu es jums minēju, un arī tas, ko Anita minēja, to mēs arī pagājušajā gadā iesākām, un īstenībā, ja tā braucot garām Jaunbērzēs, īstenībā pats esmu pārsteigts, mēs pāris gadus atpakaļ sastādījām kociņus, cik ātri viņi izauga, un es saprotu, ka tā bija īstenībā arī kļūda, ka mēs neesam to ILEA kompleksu izdarījuši. Tā kā to mēs arī šogad turpināsim un arī katru gadu stādīsim pa 100, 200, 300 metriem uz priekšu dabisko dzīvžogu. Jā. Tomēr tā barjera un arī tie koki vēlāk izaugs liela, viņi noteikti arī paņems kaut kādu daļu uz sevīm. Jā. Tās galvenās lietas, ko tas, tie nav tādi lieli darbi, jums liekas, ka, tad, bet arī tie mazie darbi noteikti iedod ļoti labu efektu.
Paldies. Mārs Lūdzu.
Paldies. Jā, man interesanti liekas, ka iedzīvotājs 100 ir uzrakstījuši, nu tā kā jā, bet ielē ir tikai 377 iedzīvotāji kopā. Tas ir gandrīz 30% īstenībā, un es pieņemsim balsošu preti, jo pārāk tuvu ir, un tās drēbes iedzīvotājiem smird, es atbraucu pie cilvēkiem tiešām, kuri tīrīgi atesots, nu, tās drēbes ir, kas pažautas, ja viņas nav vienas ciekšā no balkona vai kaut kur ārā, nu, viņas ir ar smaku jau uzreiz, nu. Un es domāju, ka, ja sakārtot šito jautājumu, tad es balsotu arī par... Paldies.
Paldies. Vēl kāds grib izteikties? Priekšlikumi? Mm-hmm.
Un tad tiks novota vaina, uzbūvies jauno kompleksijā, nu, un tad cilvēki sūdzēsies, un tad būs nākošā bēdiņa, kad būs problēma ar to, ka tā smaka nāk no tiem vecajiem, jā, jaunā, nu, tā kā viss ir uzlabots, bet, nu, vecā nav savesta kārtībā, un tā tas gaisā paliks karājoties. Nu, tās ir manas domas. Paldies.
Es sapratu, ka šajā gadā nevajadzētu iedzīvotāju sūdzībām nākt. Nu tā, jo jūs jau visu darat tagad uzreiz, nu labi dzīvžot nesastādīs. Mēs
noteikti kādā dienu mūsu tā nevajag.
Bet nevairāk tā.
Gadā. Iedzīvotājiem, cik es saprotu, vislielākā problēma ir drēbēm un vakar tās smakas. Nu, tas ir, nu, ka tās drēbes pievalkās, jā, un tu neko nevar izdarīt. Nu, tu nevar aiziet, nu, kaut kur, nu.
Labi, paldies. Nu, tad virzam uz domas sēdzi, skatīsim kopā visi deputāti un...
Balsojums šodien nebalsts, par vai pret?
Ko?
Balsojums nebalsts.
Ja vajadzīgs ir balsojums, tad balsojum. Kas?
Balsojum.
Nu jā, lai visiem vienkārši ir iespēja vēlreiz uzklausīt, iepazīties un varbūt, kā teica, iedzīvotāju pārstāvis arī jau saliekt kaut kas termiņus konkrēti, lai ir visi ir atbildīgi pie lēmumu pieņemšanas.
Jautājums vai iedzīvotāju pārstāvis ar būs uz domas sēdi?
Jā, protams, mēs uzaicinam arī, ja nepieciešams.
Paldies.
Tad vai nepieciešams balsot, lai virzītu domas sēdi šo jautājumu skatīšanai? Vai, Māri, varam virzīt uz domas sēdi šo jautājumu vai nepieciešams balsojums?
Esmu pret.
Labi, tad kas par virzīšanu uz domas sēdi, tad attiecīgi laikam jābalsoja. Nu, es tā kā par, trīs par, kas pret, viens pret, un kas atturās, Ivars Tanga atturās. Labi, paldies, jautājums izstīts, tad domas sēdē varēs tad teikamies.
Paldies.
Zum. Tad otrs dienas kārtības jautājums šodien par speciālistiem izīrējumiem, par speciālistam izīrējumas dzīvojumās telpu status noteikšanu, ziņo Rolands Broks.
Jā, tad otrs darba kārtības jautājums par speciālistam izīrējumās dzīvojumās telpu statusa noteikšanu. Tātad runa ir par nedzīvojumu ēku Jura Mātera ielā 11 Aucē, Dobeles novadā faktiski tā ir Aucas vidusskola, kur šo te ēku projektējot un ceļot, faktiski uzceļot, ir izveidojusies situācija, ka ir starp šīm te nedzīvojumām telpām ir arī reģistrēts dzīvoklis numur 1. Jau 2008. gada 30. jūlijā valsts nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā būs kadastra uzmērīšanas lietā telpu grupai ir noteikti telpu grupas sastāvā ir reģistrēt dzīvoklis numur 1 ar platību 48,7 kvadrātmetri. Saskaņā ar likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pašvaldības ir tiesīga noteikt dzīvojumā telpai speciālistam izīrējumās dzīvojumās telpas statusu. Uz doto brīdi šis te dzīvoklis ir izīrēts vienai no skolotājām, bet šim te dzīvoklim nav noteikt šis te speciālistam izērējamās dzīvojamās telpas status. Tas būtiski maina šīs te faktiski īres attiecības tādā izpratnē, ka tiklīdz tiek noteikti speciālistam izīrējumās dzīvojumās telpas status, tad dzīvojumās telpas īres līguma nedrīkst noslēgt uz termiņu ilgāk par 3 gadiem, un šis te dzīvojumās telpas īres līguma spēkā esamība ir sasaistīta ar darba tiesiskajām attiecībām. Faktiski tajā brīdī, kad speciālists pārtrauc darba tiesiskās attiecības, viņam šī te dzīvojumā telpa ir jāizīrē. Jāpārtauc ir īres līgums, es atvienojos. Nu, ievarēju to, ka šīs dzīvoklis tomēr ir reģistrēts izglītības iestādē, ir arī sagatavots lēmuma projekts par speciālistam izņēmumās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu ar mērķi, noteikti šim dzīvoklim šo te statusu, kā iepriekš tas ir dienas dzīvokļa status. Lūdzu atbalstīt minēto lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Kādi jautājumi? Priekšlikumi, iebildumi? Nav? Lūdzu, Dace Reinika, jā?
Tā man jautājums, ka tā skolotāja, kas šobrīd izīrē šo dzīvokli, tad viņai ir, būs, nu, teiksim, pajaunots līgums un tikai uz 3 gadiem, jā? Tagad šajā piklī.
Jā, tā ir tā kā tas dzīvoklis, tas tomēr nav vispārējais dzīvojamais fonds, tas nav dzīvoklis, kas atrodas daudz dzīvokļu mājā, tas ir dzīvoklis, kas ir projektēts un izbūvēts, un tomēr tā atrodas izglītības iestādē. Protams, ka tā ir atsevišķa telpu grupa. Uz doto brīdi šis te dzīvojamās telpas īres līgums ar to skolotāju ir noteikti noslēgts nevis bez termiņa, viņš īstenībā ir terminēts līgums, un viņam šis te termiņu nosacījums ir līdz izīrētāju uzteikumā. Tātad arī šobrīd skolas dzīvokļa komisija faktiski var pieņemt lēmumu par esošā dzīvojamās telpas īres līguma pārtraukšanu, bet nu, tomēr ņemot vērā to, ka tas ir dzīvoklis skolā, nu, tur būtu normāli noteikt šim te dzīvoklim nu, dienesta dzīvokļa status vai, teiksim, pēc jaunā norma, jaunās likumdošanas speciālistam izīrējumās dzīvojamās telpas status. Un, protams, ka attiecīgi, ja domi tādu lēmumu pieņem ar skolotāju, tiks pārjaunot šis tad īres līgums, noteikts, ka maksimālais termiņš no pārjaunošanas brīža būs līdz 3 gadiem, un, ja skolotāju pārtrauks darba tiesiskās attiecības ar izglītības iestādi, šis tad īres līgums zaudēs spēku.
Un skolotāji par to visu informēt,
jā? Skolotājai, es saprotu, ka dzīvokļu komisija aicinās rakstīt iesniegumu lai, un izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas piešķiršanu citur. Nu, pa parastā dzīvojamajā fondā.
Nu jā, jo tad tāds sarežģīts šajā.
Jo, jebkurā gadījumā arī pēc tam privatizēt vai kā citādīgi darboties ar dzīvokli skolā, nu, tas nebūtu pieņemts.
Protams, protams. Sarežģīts, jā. Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds grib kaut ko uzdot, kādu jautājumu vai izteikties? Ja ne, tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Trešais dienas kārtības jautājums. Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījums Dobeles novada pašvaldības 2022. gada 7. janvāra saistošos noteikumos numuru 6 par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Dobeles novada apstiprināšanai. Ziņoja Aivars Mičuls, lūdzu.
Labdien. Tātad šo saistošu noteikumu grozījumu būtība, grozīts tiek viens punkts, kurš paplašina pretendentu loku, kas var pretendēt uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. Un ja esošā redakcija paredzēja, ka tikai tie nekustamā īpašuma īpašnieki, tad tagad arī tiesiskie valdītāji. Un tātad no iedzīvotājiem draudzīgāks projekts un lūdzu atbalstīt virzītu komisēju.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi, priešlikumi, iebildumi? Nav. Virzam uz domas sēdi. Paldies. Ceturtais dienas kārtības jautājums par grozījumiem Dobeles novada domes 2021. gada 29. decembra lēmumā numur 317
19 par apbalvojumu piešķiršanas komisijas izveidi un komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo Anita Veltensone, lūdzu.
Labdien! Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Dobeles novada domes 2021. gada 29. decembra lēmumā numur 317 šķērsvīt 19 par apbalvojumu piešķiršanu komisijas izveidi un komisijas nolikuma apstiprināšanu. Tā grozījuma nepieciešama, jo mainījās Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāji, kā arī nepieciešams lēmumā precizēt iestādes nosaukumu. Papildus nepieciešams papildināt komisiju locekļu sastāvu, jo saskaņā ar apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikumu otro punktu komisijas sastāvā ir 9 locekļi, bet šobrīd ir 8. Tātad lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domes sēdi.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Priekšlikumi nav, virzam uz domas sēdi. Tiem paldies. Piektais dienas kārtības jautājums. Par Dobeles novada pašvaldības izpildu direktora rīkojumu apstiprināšanu. Ziņo Anita Veltensone, lūdzu.
Sagatavots lēmuma projekts par Dobeles novada pašvaldības izpildu direktora rīkojumu apstiprināšanu. Tā kā pamatojoties uz vienošanos, kura noslēgs ar Dobeles novada pašvaldību un Jaunvēras pagasta pārvaldes vadītāju Raimondu Cīpolu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu 2023. gada 3. martā, nepieciešams apstiprināt Dobeles novada pašvaldības izpildu direktora 2023. gada 1. marta rīkojumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu no Raimonda Sīpola. Rīkojuma apstiprināšana nepieciešama, jo Jaunvēras pagasta pārvaldes vadītājs iecelts amatā ar domas lēmumu. Līdz ar to vajag to atgriezenisko saiti un arī nepieciešams domas lēmumus. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Priekšlikumi, iebildumi nav. Virzam uz domas sēdi. Paldies. Sestais dienas kārtības jautājums par dalību projektā miljards soļu. Ziņo Iveta Vjatera, lūdzu.
Labdien, cienījumā deputāts. Un būšu Kristīnas Ūriš profilā. Ir sagatavots lēmuma projekts par dalību projektā miljards soļi, kurā vadošais partners ir Lietuva, Ignalīnas veselības birojs. Dobeles pašvaldības kopējais finansējums ir 50 tūkstoši, kur 80% ir ERF finansējums un 20% ir pašvaldības. Projekta plānotās aktivitātes tika norādītas informatīvajā pielikumā. Cerams, ka jūs iepazināties ar tām. Nedaudz varbūt pastāstīšu par tām, bet plānos iegādāties informatīvo stendu un izvietot Dobeles pilsētā, lai informētu par maršrutiem, par aktivitātēm, turisma takām un ēdināšanas iespējām novadā, kā arī tiks izmantota jau aplikācija, kur jau darbojas, un aplikācija Vol 15 vai tulkojumā pastāvība 15, kurā tiks izveidoti maršruti ar dažādām takām pa visu Dobeles novada teritoriju. Un šajā projektā mēs plānojam iesaistīt izglītības iestādes, sporta klubus, uzņēmējus un turists, lai tā kā arī popularizētu mūsu novadu. Un katram vecumam tiks piedāvāt dažāda garuma un grūtuma maršruti. Projekta ietvaros arī tiks izveidotā atsevišķa Facebook lapa un mājaslapa, kur tiks apkopot šie rezultāti. Ir paredzētas arī nelielas veicināšanas balvas un arī sadarbības dažādi semināri starp Lietuvas un Latvijas partneriem, kur dalīsimies ar informāciju, kā veiksmīgāk attīstīt šo projektu. Un vēl mēs plānojam Latvijā kopīgi 4 pārgājienus, vienu nometni dienas un vienu 3 dienu pasākumu, lai veicinātu šīs fiziskās aktivitātes. Lūdzu apstiprināt Dobeles novadas pašvaldību dalību šajā projektā un virzīt uz domstēju.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi ziņotājai? Jautājumi nav. Virzam tad uz domas sēdi. Paldies. Septītais dienas kārtības jautājums par dalību projektā vietējo kopienu daudzfunkcionālo centru attīstība kopienu nu, centri ziņo. Ilmārs Matvejs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Ir sagatavots lēmuma projekts par dalību projektā vietējo kopienu daudzfunkcionālo centru attīstība, ja kopienu centri. Šī projekta galvenais partneris ir Zemgales plānošanas reģions, kurā kā partneri ir Dobeles novada pašvaldība, Aizkraukles novada pašvaldība no Latvijas un no Lietuvas puses Biržu pašvaldība un jauniešu kultūras centrs. Projektā galvenais mērķis tieši Dobeles novada pašvaldības gadījumā ir turpināt attīstīt dienas centra darbību. Konkrēti tas ir uzsvars ir uz infrastruktūras izveidi tieši Aucē pie dienas centra Baltā māja Miera ielā 16. Kā jūs redzat informatīvajā pielikumā, galvenās aktivitātes ir tieši, protams, pamats ir infrastruktūras izveide, kur ir nepieciešams veikt teritorijas pie šīs dienas centra labiekārtošanu, tai skaitā veco kanalizācijas aktu demontāžu, kā arī iebraucamās daļas brūgēšanu, autostāvietas izveidošanu, žogu un vārtu izbūvi, kā arī tiek plānots arī izbūvēt lapeni tieši ārpus telpu nodarbībām, papildus ierīkojot apgaismojumu un uzstādot rotaļu aprīkojumu. Tā kā jebkurā projektā ir nepieciešami pasākumi, kas ir paredzēti projekta mērķa grupai, tad arī projekta ietvaros ir paredzēta pasākumu tieši bērniem un jauniešiem pēc infrastruktūras izveides, kas ir jānodrošina, ko ir plānots nodrošināt Aucē, kā arī mūsu novada bērni varēs piedalīties arī pasākumos, ko organizēs projekta partneri gan Latvijā, gan arī Lietuvā. Kopējais projekta finansējums ir 113 tūkstoši, no kuriem ERAP finansējums sastāda 90 400 eiro, kas ir 80% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Un Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējums ir 22 600. Tas ir 20% no projekta attiecināmām izmaksām. Projekta apstiprināšanas gadījumā lūdzu noteikt Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējumu 20% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. Tas ir 24. Gada budžeta izdevuma sadaļā, kā arī priekšfinansējuma projekta realizācijai 100% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām 2024. Gada budžetā 90 tūkstoši un 2025. Gada budžetā 23 tūkstoši eiro. Projekta īstenošanas termiņš plānojās no 2024. Gada 1. Janvāra līdz 2025. Gada 31. Decembra. Paldies!
Paldies ziņotājiem! Jautājumi? Jautājumi nav? Priekšlikumi kādi? Nav? Virzam uz domas sēdi. Paldies! Astotais dienas kārtības jautājums par dalību projektā pārobežu sadarbības sabiedrisko pakalpojumu drošības un efektivitātes uzlabošanai. Ziņo Kristīne Ūdra, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par dalību projektā pārobežu sadarbības sabiedrisko pakalpojumu drošības un efektivitātes uzlabošanai 2. Tātad šis projekts ir jau turpinājis iepriekšējiem pārobežu projektam, kas tā kā vairāk vērsts uz pašvaldības policijas attīstību, kurā mēs, nu pat kā jau mēneši apakai atklājām koordinācijas centru. Šajā projektā ir plānots uzlabot pašvaldības policijas materiālu tehnisko bāzi, iegādāties specializēto autotransportu, kā arī motoru laivu ar piekabi. Un tāpat tām ir plānots projektā apmācīt policistus vadīt šīs motoru laivas, tāpat iegūt motoru laivu vadīšanas apmācību, kā arī apgūt glābējas ūdens prasmes. Projektā ir iekļauts arī darbinieku apmācības pirmās palīdzības sniegšanā, un tāpat projektā ir paredzēta šī pieredzes apmaiņa pārobežām, tātad ar Lietuvas partneriem un ar citām pašvaldībām. Kopējais projekta finansējums ir 156 250 eiro, no kuriem 80% ir ERA finansējums, 20% ir Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējums. Projekta ir plānots īstenot no 24. līdz 25. gadam 24 mēnešus. Lūdzu atbalstīt dalību šajā projektā un virzīt lēmumu projektu uz domas sēdi.
Paldies. Vai no zāle esošiem deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Dace Reinika, lūdzu, pacels roku.
Jā, man ir jautājums, Kristīne, varētu nedaudz par to motorlaivu. Es zinu pašvaldības, kuras arī bija šajos projektos, tur lielie Daugavas ūdeņi un kur bija malu zeņieki, jāķer un viskas tā. Kā šī motorlaivas pielietošana ir plānota Dobeles novadā, uz kuriem ūdeņiem tad būs attiecinām, kā tā laiva plānojās pārvietoties, vai tur speciāli, nezinu, cilvēki pieņemta darbā, kas vai esošie policijas darbinieki, kad to nodarbosies, kā cilvēkājums par šo
motorlaivu? Tātad, jā, tiek iegādāta šī motorlaiva ar piekabi, kad būs iespēja šo motorlaivu pārvietot. Un šīs motorlaivas vadīšanas apmācības paredzētas 5 personām. Policijas priekšnieks Jānis Vecers tā kā teica, ka nu, ar esošajiem cilvēku resursiem tiksim galā. Un mērķis ir tātad šo ūdeņu noteikumu makšķerēšanas noteikumu un ūdeņu izmantošanas noteikumu ievērošanu. Tāpat tām siltajās dienās vasaras periodā arī tā kā tajās ūdens tiltēs, kur ir šīs publiskās, nu, nosacīja publiskās, bet tā kā peldvietas ierīkots arī, nu, tā kā šos peldēt gribētājus, tā kā uzmanīt, un jo ir arī paredzēt šīs glābējas ūdens apmācības policistiem.
Tā kā ir šīs ūdens tiltnes, uz kurām varētu attiekties?
Visām Dobeles novada ūdens tiltēm, tātad tas ir Gulbju ezers, Gaurat ezers, Apgūts ezers, tāpat tam tepat mums ir Bērzi supe, kur arī tiek ierīkot šī peldvieta pilsētā. Lielaucija vajadzēs, ja būs tāda nepieciešamība, bet ir doma taisni šo malu zvejniecību un tos makšķerniekus tā kā uzpasēt un kontrolēt mazlietiņās, lai ievērot noteikumus. Jo līdz šim mums nav bijis tādu iespēju tehnisku, un pašvaldības policija citreiz tur arī saņem šo zvanus par to ūdens motociklu lietošanu ūdens tilpēs, bet viņi jau aizbrauc līdz kā krastam, ja izbrauc, tad veikt šīs preventīvās pārunas, bet tādu nopietnākus pasākumus viņi līdz šim nevar veikt.
Paldies.
Ukrūdens krātuve, Zebrus ezers vēl klāt.
Jā, pilnīgi visas Dobeles novada teritorijas ūdens tilpes publiskā.
Jā, paldies. Jautājumi nav par priekšlikumu? Nav. Virzam uz domas sēdi. Paldies. 9. Par projekta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību vecāka gadagājuma cilvēkiem ar mērķi veicināt deinstitucionalizāciju un samazināt depopulāciju projekta teritorijā. Pieteikumu iesniegšanu ziņo Taiga Gribustelūdz.
Labdien, cienījumie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par projekta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību vecāku gadagājuma cilvēkiem. ar mērķi veicināt deinstitucionalizāciju un mazināt depopulāciju projekta teritorijā. Ļoti sarežģīts garš nosaukums. Tātad šo projektu mēs plānojam iesniegt Latvijas-Lietuvas pārobežu programmas Interreg programmas trešajā prioritātē sociāli iekļaujoša sabiedrība, un projekta kopējais plānotais finansējums ir 117,076 eiro, un tāpat kā iepriekš minētajos projektos 20% sastāda ERA finansējums un 20% pašvaldības finansējums. Tātad, runājot par projekta būtību, tad šo projektu arī plānots īstenot 2 gadu laikā, 24. 25. gadā, un Dobeles novada pašvaldība ir iesniedzējis, tātad vadošais partneris. Bez tam projektā vēl ir 4 partneri, viens no Latvijas Augšdaugavas novada pašvaldība un 3 no Lietuvas Plundžas, Akmens un Mažeikļu rajona pašvaldības. Ja gadījumā jūsu pielikumos iekaviņās ir LV, tad, protams, pareizi ir LT. Kas ir galvenās šī projekta aktivitātes? Tātad mums novadā ir pakalpojums aprūpes birojas mājās, un šim pakalpojumam ir nepieciešama lielāka mobilitāte. Proti, mēs gribam iegādāties specializēto transportu, kas būtu aprīkots kā higienas centrs mobilais, un tur būtu iekšā aprīkojums, tā ir duša, tā ir veļas mazgāšana, priziera pakalpojuma, pedikīrs, manikīrs un nu, vēl kādas mazas nianses. Tātad, proti, mums ir paplašinājies arī novads, un ir ļoti daudz attālas teritorijas, un ir vienkārši pensionāri, kuriem ir tikai akas, un pat nav tātad ūdensvadu kanalizācijas pieslēguma, un šis būtu ļoti svarīgs risinājums un palīgs aprūpes mājas biroja pakalpojumam. Bez tam vēl projektā ir plānotas aktivitātes, kas vērstas uz senioru pastāvīgu dzīves veicināšanu, tas ir izglītojošu lektoru cikls, kā arī meistarklases, un, protams, savstarpējie partneri pieredzes apmaiņas braucieni. Tātad, ja jautājumu nav, tad lūdzu atbalstīt šo projektu pieteikumu iesniegšanu. Daci ceļa roku, es redzu.
Daci ceļa
roku, jā. Un, jā, lūdzu, Daci.
Jā, man ir jautājums. Tā ir ļoti laba doma, un ļoti, man liekas, samariešiem ir šī mašīna, kas... tā viņa nosaukas to mājiņu, ja, kas nodrošina šo pakalpojumu un mazgāšanu un visu tā. Man arī tas pats jautājums, vai, teiksim, projekta laikā, kad tiek īstenos projekts, tad, nu, šī pakalpojums niedzējas, kas tad tas būs, un nu, tas ir atkal tie papildus...
pakalpojumas niedzējas sociālais dienests, mūsu sociālais dienests. Un ir plānots, ka tā būs brigāde ar 3 cilvēkiem, ieskaitot šoferi, kurš veiks savas funkcijas saistībā ar ģeneratoru un nu, tos pēc trapa padevi un tā tālāk, un vai kādi vēl citi darbi, kas tā kā vairāk vīriešu darbi un vīri aprūpētāji, kas braukā. Jo, principā, šobrīd, ja mums arī ir šie cilvēki, kas strādā, tikai viņi strādā bez specializētā transporta, viņiem ir ļoti šauras iespējas, un pateicoties projektam varēs apkalpot biežāk un vairāk cilvēku.
Tad man jautājums ir, kad projekta ietvaros mēs iegādājamies šo no transportu aprīkoto, ja? Un cilvēki jau ir mūsu uzreiz, ja? Cilvēki
ir... Jā, cilvēki ir esošie.
Cilvēki ir esošie, tātad, nu, mums no saviem resursiem mums cilvēki, tas to projekts šobrīd, nu, tā kā ir laba doma, jā, tad, nu, mums jau savādāk iznāk tā, mēs par projekta laikā mēs, nu, projekts maksā par finansēšos arī tos šo personāli un pēc tam pašvaldībā jāpārņem, bet, nu, šajā gadījumā ir transports un mūsu cilvēki
jau
uzreiz.
Un pakalpojums jau darbojas, tikai kļūst mobilāks.
Jā, paldies.
Jā, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Vai kādam kaut kas piebilstams? Nav? Tad virzam uz domas sēdi. Paldies! desmitais dienas kārtības jautājums par dalību projektā pierobežas reģionu cilvēku ar kopīgām saknēm komunikācija caur kultūras pašizpausmi un nacionālo pašapziņu. Ziņo Taiga Lūdzu.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par dalību projektā pierobežas reģionu cilvēku ar kopīgām saknēm komunikācija caur kultūras pašizpausmi un nacionālo pašapziņu. Tātad uzreiz gribu pateikt, ka šī projekta kopējais finansējums brīvdienās no vadošā partnera ir nedaudz precizēts uz leju, tātad 126,554 kopējā finansējuma vietā būs 122,804. Tātad līdz domas sēdē, ja jūs virzīsiet, tad šis skaitlis noteikti būs izlabots. Šis projekts tāpat tiek īstenots 24 mēnešus, 24. 25. gadā, un vadošais projekta partneris ir Akmenes rajona pašvaldība. Mēs esam vienīgie partneri, ko viņi ir pieaicinājuši šajā projektā, un galvenā aktivitāte plānotā ir materiāla tehniskās bāzes uzlabošana. Tātad Aucis mūzikas un mākslas skolē un Dobeles mūzikas skolē, proti galvenokārt tā ir instrumentu iegāde un aprīkojuma iegāde. Bez tam partneri savā starpā ir iecerējuši 6 lielus pierobežas pasākumus, kas ir tematiski koncerti, viens mūzikls, festivāls, kā arī tiks organizēta viena nometne. Un notiks vēl arī paralēli pedagogu meistra klases starp trim skolām Akmenes mākslas un mūzikas skolu, Aucis mākslas un mūzikas skolu un Dobeles mūzikas skolu. Kā arī iepriekšējā projektā, tātad 80% sastāda no finansējuma Eiropas finansējums un 20% būs pašvaldības. Tātad lūdzu atbalstīt dalību šajā projektā un iesīt lēmumu projektu domas sēdi.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, priekšlikumi nav. Virzam uz domas sēdi. Paldies. 11. Darba kārtības jautājums par projekta amatniecība kā radošā turisma ekonomiskā potenciāla veicinātāja. Pieteikumu iesniegšanu ziņo Monta Mantrova Lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, klātesošie. Ir sagatavots lēmuma projekts par projekta amatniecība kā radošā turisma ekonomiskā potenciāla veicinātāja pieteikumu iesniegšanu. Projektā vispārējais mērķis ir veicināt amatniecības sektora un videi draudzīgu un ilgtspējīgu turismu pakalpojumu attīstību, kas balstītu uz kultūras mantojumu un dabas resursiem, un tādēļ varētu palielināt Latvijas-Lietuvas pārrobežu zonas atpazīstamību. Projekta aktivitātes plānots ieviest divu gadu laikā, 24 mēneši, tātad no nākamā gada 1. janvāra līdz 25. gada 31. decembrim, un projektā dalībnieki būtu divi partneri, Globals pieaugušu izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, un otrs kā galvenais partners būtu no Lietuvas puses Anīkšķu mākslas inkubātors, kā ilgadējais mūsu sadarbības partners. Projekta finansējums Dobeles novada pašvaldības gadījumā, kas sastāv 20%, būtu 52,949 eiro. Savukārt ERA finansējums ar 80% sastāv 211,796 eiro. Tātad kopējais finansējums ir 264,745 ar pievienotās vērtības nodokli. Un par plānotajām aktivitātēm, kā jau pieminēju, tas tā ir amatniecība un turismas, tad plānots kā pamats ir vienkāršot Dobeles amatu mājas, atjaunošanu ar sienu krāsošanu, atjaunojot grīdas un labiekārtojot to, lai tas kļūtu par tādu kā reģionālu amatniecības centru un paplašinātu amatniecības izstrādājumu, piedāvājumu un pakalpojumus. Un, protams, citas projekta aktivitātes arī vēl tādas kā teorētiskās apmācības vietējiem amatniekiem, kā arī radošās darbnīcas amatniekiem un jaunu inovatīvu amatniecības produktu un pakalpojumu izstrādēju. Domājot par to jau, kas ir darīts, mēs plānojam tālāk arī piedāvāt šādu pārobežu turismu maršrutu izveidi, jo varbūt atceraties un zinat, ka pagājušajā gadā mums tika noslēgts Medcraft projekts, un šogad mēs vēl sniedzam pēdējās atskaites Tuda Craft projekta noslēgumam, kur jau tika izveidota programma turisma jomā, kur ir iekļauti gan amatnieki, gan ēdinātāji, gan nakšņošanas vietu un pakalpojumu sniedzēji. Un tad plānots, ka mēs turpinātu šo maršruta izstrādi paplašinot ar jauniem amatniekiem un paralēli iegādājoties arī skāriem jūtīgus ekrānus ar interaktīvo digitālo karti ārtelpām, jo šobrīd projektā, kas noslēdzas, mēs iegādājāmies divus iekštelpu ekrānus, kas ir šeit pie Dobeles novada muzeja, mūsu brīvības ielā 7 un amatu mājā. Bet saskatām, ka šādi ekrāni varētu būt arī ārtelpās, ja var paplašinātu karti, kur iekļaut arī, kur nakšņot un ko vēl apskatīt mūsu Zemgalē un arī Lietuvas pusē. Tātad, un, protams, arī vēl kā viena aktivitāte, tātad šī izstrādāta amatniecības kursa maršruta starptautiskā mārketinga un popularizēšanas kampaņa, kas būtu vērsta uz konkrētām apmeklētāju grupām, piemēram, jauniešiem, ģimenēm ar bērniem un senioriem, un tas tika darīts vizuālu stāstu un īsu reklāmas video veidā, kas izplatītu kā reklāmu, izmantojot sociālo mediju kanālus, un, lai sasniegtu starptautisko turismu arēnu. Un, jā, tātad logums apstiprināt šī projekta pieteikumu virzīt jūsu domas sēdi. Paldies!
Paldies ziņotājiem. Kādi ir jautājumi vai? Jautājumi nav, priekšlikumi. Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies.
Tas tas neprasmu, kā neprasmu.
12. dienas kārtības jautājums. Par Dobeles novada teritorijas plānojumu izstrādes uzsākšanu ziņo Sandra Lasmane lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Pēc 2021. gada administratīva teritoriālās reformas izveidotajā Dobeles novada teritorijā ir spēkā trīs teritorijas plānojumi – Alces novadam, Dobeles novadam un Tērvetes novadam. Pie kam Dobeles un Alces novada teritorijas plānojumi ir spēkā līdz 2025. gada beigām. Lai Dobeles novada administratīvajā teritorijā būtu vienoti, līdzvērtīgi un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem izstrādāt teritorijas izmantošanas un atbūves noteikumi, un to grafiskā daļai nepieciešams izstrādāt jaunu teritorijas plānojumu. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktos esošos noteikumus par teritorijas plānojumu ir jāizstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim. Ir sagatavots lēmuma projekts par teritorijas plānojumu izstrādes uzsākšanu, kuram ir pielikumā ir darba uzdevums. Teritorijas plānojumu pirmo redakciju plānots izstrādāt līdz 2024. gada septembrim, nu, tālāk publiskās apspriešanas un grūti paredzēt ir galu, cik redakcijas būs nepieciešamas. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies. Jautājumi? Priekšlikumi? Nav? Tad virzam uz domas sēdi. Paldies. 13. Jautājums par Dobeles novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm ziņo Lūcija Ozolūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti! Kad sagatavojas domas lēmuma projekts par Dobeles novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm. Lūgums būtu apstiprināt Dobeles novada pašvaldības autoceļu un to posmu sarakstu autoceļu klasēm no šī pielikumā ziemas sezonai no 16. oktobra līdz 15. aprīlim un vasaras sezonai no 16. aprīļa līdz 15. oktobrim. Dobeles novada pašvaldībai autoceļu klases ir apstiprinātas, ņemot vērā satiks intensitātes skaitīšanu, kur skaitīšana ir iespējams iepazīties Dobeles novada mājas lapā. Skaitīšana ir veikta septembra mēnesī 22. gadā un tiek veikt vienreiz gadā. Un pašvaldības Dobeles novada autoceļu ielu uzturēšanai lēmuma projekts paredz izmantot Latvijas valsts ceļu spēkā esošās specifikācijas darbu veikšanai un uzturēšanas darbu veikšanai vasarā. Informācija par klasēm tiks publicēta Dobeles novada pašvaldības tīmekļa mājas lapā. Un lēmuma projekts paredz esošo lēmumu no pagājušā gada, kurš zaudē spēku un pēc lēmuma pieņemšanas spēkā būs esošais lēmums. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu domas sēdē. Paldies.
Paldies. Kādi jautājumi? Priekšlikumi? Nav. Virzam uz domas sēdi. Paldies. 14. jautājums par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Jura Māte Riela 8 Aucē Dobeles novadā ziņo. Kaspars Ļaksa lūdzu.
Labdien, godājumie deputāti. Tātad ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu atjaunot zemes īpašuma tiesības. Juridiskā nodaļa ir izvērtējusi visus faktus un iesniegtos dokumentus un ir sagatavots lēmuma projekts ar lūgumu ar lēmumu par īpašumu tiesību atjaunošanu zemes īpašumā Jura Māte Rielā 8 Aucē. Lūgums atbalstīt minēto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Priekšlikumi? Nav. Virzam uz domas sēdi. Paldies. 15. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai Garais Kalns ziņo Kaspars lūdzu.
Tad ir saņemts iesniegums no mednieku biedrības Garaiskalns ar lūgumu nodot medību tiesības pašvaldības īpašumos. Ir sagatavots lēmuma projekts ar trīs īpašumu nodošanu mednieku biedrībai Garaiskalns medību tiesībā. Lūgums atbalstīt minēto lēmuma projektu.
Iepriekš arī jau šie gabali bija kādai, nu šai pašai.
Nē, iepriekš nebija šie gabali.
Bet šie atrodas tenī teritorijā, kur konkrētais kolektīvs apmedī, tā kā, ja?
Jā, ir arī saskaņojums ar valsts meža dienas, tā kā.
Labi, paldies, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, priekšlikumi nav, virzums domas sēdu, paldies. 16. Jautājums par starpgabala statusa noteikšanu nekustamam īpašumam Alfas Auru pagastā Dobeles novadā. Ziņo, Kaspars lūdzu.
Nekustamais īpašums Alfas Auru pagastā ir īpašums 0,28 hektāru platībā, kuram nav piekļuves, tātad nav ceļu no publiskās lietošanas ceļiem. Līdz ar to būtu jānosaka šīs te statusa. Lūgums atbalstīt lēmu projektu.
Paldies. Jautājumi? Priekšlikumi? Nav? Tad virzam uz domas sēdi.
Paldies. 17. jautājums par starpgabala statusa noteikšanu nekustamam īpašumam Atpūtas ielā 11, Dobelē Dobeles novadā. Ziņo, Kaspars, lūdzu.
Tātad identiska situācija, Atpūtas iela 11 Dobeli, 0,0593 hektāri. Arī šim zemes gabalam nav piekļuvis. Tā. Un lūkums atbalstīt minēto lēmu projektu.
Ja, bet tur nav ceļš, neiet blakām tieši? Vai?
Tā, es tad skatījos pēc kārtas. Lēmu projekts ir sagatavots. Koplietošanas ielai nav iespējams piekļūt Atpūtas ielu. Tagad labs jautājums, grūti pateikts.
Jo tā uzreiz skatoties patreiz...
Tā vizuāli uzmetot acijā, tā iela ir.
Vienkārši izskatās, ka iela aizaugusi. Vai kas tur ir? Tur jau var vienkārši sakārtot.
Nu jā, jo patreizajā brīdī izstāst, ka koki vienkārši tur lapotnes priekšā no augšas skatoties.
Tā kā...
Varbūt šo jautājumu vienkārši...
Precizēt līdz domas sēdēju.
Precizējam jā. Noteikti, jā, vai tiešām, kas tur ir par lietu?
Vienkārši labs gabals.
Sarmīts saka, tas vienkārši labs gabals ir. Nu, tad patreizajā brīdī mēs tā kā precizēt skatāmies, vai tiešām viņš ir, un tad virzīt uz domas sēdi. Jo, ja ir ceļš blakām, tad noteikti, kad nu, tas nav kā starp gabals. Anita Veltensone, lūdzu, varbūt jūs varat, jā, atbildēt šo jautājumu.
Tur vairāk bija runa par to, ka viņš neatbilst būvniecības noteikumiem.
Jo?
Tur ir nesasniedz minimālu apbūs platību.
Jā, tā tad ir nosacījumi vai, nu, vai piekļuve vai tie 1200 kvadrātmetri.
Un šim ir...
Jā, es atvainojos, jā, es neminēju, ka... Šī gadījumā šim te zemes gabalam ir mazāka platība nekā būvniecībai pieļaujamā platība. Līdz ar to viņš ir kā starp gabals.
No jā, viņam tie 593 kvadrātmetri ir tā pamata, ja?
Jā.
No jā, tad tas ir tas iemesls. Un tas minimālais, kas par lūdzu atgādini?
So, minimālais ir...
1200.
1200 Gunārs papildina, ja? Vēl Gunār, ko jā. Jūs varat
piebilst? Nē, nu, tieši to es arī Anita jau pateicu pamatu, jo ir vairāk faktori, kāpēc var piešķirt šo starpgabalu statusu. Tā kā, nu, nav apgūvis, viņš nesasniedz to apgūvis gabalu, tas bija galvenais faktors, kāpēc arī viņu tātad piedāvā nu, pārdēvēt par starpgabalu.
Jā, tas ir tas iemesls. Labi, paldies. Jā. Tad vai vēl ir jautājumi, vai visiem skaidrs, kāpēc? Tad vai varam virzīt uz domes sēdi šo izskatīšanai? Varam. Paldies. 18. jautājums par starpgabala statusa noteikšanu nekustamam īpašumam Lejasstrazdi 3A Dobeles pagastā. Ziņo, Kaspars, lūdzu.
Arī šajā gadījumā platība ir mazāka par apgūvas noteikumos noteikto, un tā ir 0,4709 hektāri, un arī būtu jānosaka starpgabala status.
Nē, šeit platība ir pietiekoši liela, bet šeit ir tas, ka šeit nav piekļuve no citurienes. Tā ir šeit tas iemesls, tā es saprotu. Jo šeit...
Jā. Piedodiet sajaucu kvadrātmetrus.
Jā.
0,47 platība ir liela, bet nav piekļuva no koplietošanas ceļa.
Jā, labi. Vai...
Lūgums atbalstīt lēmu projektu.
Vai ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Vai priekšlikumu? Vai varam virzīt tāds domas sēdi? Labi. Paldies, tad virzam uz domas sēdi. Papildus 19. Lēmuma projekts, kas iekļauts šodien dienas kārtībā par projekta ilgspējīga turisma produktu attīstība nodrošinot pārrobežu apmeklētāju vajadzības. Pieteikumu iesniegšanu ziņo Taiga Lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts Latvijas-Lietuvas pārrobežu projektā ilgspējīga turisma produktu attīstība nodrošinot pārrobežu apmeklētāju vajadzības. Tātad šis projekts ir konkursa ceturtās prioritātes turisma, dabas un kultūra vēsturiskā mantojuma ekonomiskais potenciāls ietveros un kopējais projekta finansējums 174 087 eiro 50 centi. Tātad tāpat, kā visos eiropšajos projektos, 80% sastāda PERA un 20% pašvaldības līdzfinansējums. Tātad projektā esam iesniedzēji, vadošais partneris ir Dobeles novada pašvaldība un mūsu vienīgais partneris ir Akmens rajona pašvaldība. Projektu plānos paredzēts īstenot 24. un 25. gadā. Un galvenā aktivitāte ir pils dārza labiekārtošana, proti celiņa apgaismojuma izbūve un apzaļumošana. Tāpat, ņemot vērā, ka otrais stāvs pilī un terase nav pieejami visiem apmeklētājiem, esam ieplānojuši izveidot pils virtuālo tūri pa šo otro stāvu un terasi. Tātad pašā pils dārzā plānots izveidot aplikāciju izziņa Hercogienes Elizabetes Magdalēnas dārzu, un tas būtu kā interaktīvs papildinājums tam, ka tur jau ir izvietotas garšaugu kastes, proti būtu nu, tā kā iespēja izzināt vairāk par šiem augiem, darbojoties savu aplikāciju. Bez tam, tad, kad būs jau pils dārs izveidots, labiekārtots, ir plānots kopā ar partneriem organizēt 25. gadā pils dārža svētkus, kas nu jau divas reizes ir notikuši un kļuvuši tradicionāli. Vēl projektā ir plānots apmācības turisma darbiniekiem un pieredzes apmaiņas braucieni. Tātad, vai ir kādi jautājumi?
Šeit ir ielikts gājai tilt pār bērzi izbūve.
Jā, tātad mums tomēr pēdējā sanāksmē tika pieņemts lēmums tiltu, ka mēs šeit nevaram ievietot un ielikt projektā tam dēļ, ka ir jābūt augstai projekta gatavības pakāpei, jābūt ir saskaņotam, akceptētam būvaldē projektam. Tehniskajam un līdz projekta iesniegšanas brīdim mēs to nevaram izdarīt. Un turklāt arī projekta tilta izmaksas būtu nu, trīsreiz lielākas nekā projekta attiecināmās izmaksas, kas savukārt radītu risku visu projekta izskatīšanai un apstiprināšanai.
Bet tad no šeins vai nevajag izņemt ārā no aktivitātē?
Jā, nu tas ir tikai informatīvas pielikums. To izņem šārā.
Labi, paldies. Jautājumi. Priekšlikumi. Dace, lūdzu.
Jā, tā ir jautājums. Nu, šīs izmaksas 174 tūkstoši, nu, cipars ir diezgan, kas ir nu, reālais, nu, praktiskais iegums, tā ir dārza, dārza sakārtošana un vēl tās tehnoloģijas, tehnoloģiski uzlabojumi, jā?
Ja? Jā, jā, jā.
Taustāmais iegums, kas ir? Tu summa jau ir liela, taustāmo iegūmu vēlreiz pasaka.
Nu, taustāmais iekuldījums ir 108 900, tas ir pils dārza labiekārtošanai.
Ja pils dārza jau ir 100 tūkstoši reizi,
jā? Ja? Jā, 109 tūkstoši.
Paldies. Jautājumi vēl? Jautājumi nav, priešlikumi? Nav, virzam uz domas sēdi. Paldies. Tad visi šīs dienas darba kārtības jautājumi izskatīti. Tad vēl patreiz tad mēs komitejas jautājumus izskatīšu, tad varam tā kā sēdi oficiāli slēgt, bet ir Ivars Stanga vēl grib.
Man viens ierosinājums. Tā kā mēs esam pagājuši, bet pārdevuši zemes pagastē, un tagad cilvēki prasa, visos pagastos, vai nevarētu uztaisīt kopsavilkumu, cik ir pārdota zemu pagastos un cik paredzēta naudiņa, ko ieguldīs pēc no tādīs pašos pagastos. Vienkārši, nu, kaut kādu skaidrību, lai būtu cilvēkiem.
Jā, mēs varam nākošo komitejas sēdzi sagatavot šo te materiālu, kurā redzam, cik mēs esam līdz šim brīdim katrā konkrēta pagastā atsevinot ieguvuši tādus līdzekļus, un attiecīgi, cik ir līdz šim brīdim tā kā ieguldīts atpakaļ, vai arī šajā gadā tiek plānots ieguldīt.
Jā, jo nu, it kā, ka mēs sākām tos deputātu gaidus, tad mēs it kā tiem apsoliem cilvēkiem 60%, ja?
Sagatavosim noteikti nekstam īpašam nodaļu varu šim jautājumam pieķerties un sagatavot. Labi? Paldies!